Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja tu kwa maombi. Nina furaha sana kuwa pamoja nanyi usiku wa leo. Na jambo la kwanza tunalotaka kufanya sasa ni kuzungumza na yeye ambaye tumekuja kumuona, Bwana Yesu, na tuombe.
Our Heavenly Father, we deem this such a great privilege to be in this little church.
Baba yetu wa mbinguni, tunahesabu haya kuwa ni majaliwa makubwa ya jinsi hii kuwa katika kanisa hili dogo usiku wa leo katika utumishi wa mwanao mpendwa Bwana Yesu Mwokozi wetu. Tunakushukuru sana kwa neema ambayo ametupa kuimwaga damu yake kusudi sisi tulio wachafu tupate kusafishwa na upatanisho wake mkuu.
Universal, everywhere, for every
tunaomba kwa ajili ya kanisa la ulimwenguni kote, kila mahali, kwa kila mshiriki, kila mchungaji. Naomba hasa kwa ajili ya kanisa hili na mchungaji wake usiku wa leo, na kundi hili dogo linalopita hapa katika sehemu hii ya mji. Kama washiriki wa mwili wa Kristo, naomba ya kwamba utawabariki Bwana. Wabariki mashemasi, wadhamini, na ni majaliwa makubwa sana kuja usiku wa leo, shiriki ushirika huu kwa pamoja Bwana, ulio nao katika msimamo huu wa pamoja katika Kristo. Sasa Bwana, tunaomba ya kwamba wewe utamuokoa kila mtu hapa ambaye hajaokolewa usiku wa leo. Pia mponye kila mgonjwa aliye mgonjwa, na uwajaze kwa Roho Mtakatifu wale wanaona njaa na kiu kwa ajili ya jambo hilo.
Be in the word tonight, Lord, and wash us by the water.
Uwepo katika neno usiku wa leo Bwana, na utuoshe kwa maji ya neno tunapongojea zaidi. Katika jina la Bwana Yesu tunaomba, amina. Mwaweza kuketi.
Greetings to Brother Cyril and to the flock of the Lord that's sojourning.
Salamu kwa ndugu Cyril na kwa kundi la Bwana linalokaa sehemu hii ya mji. Na furaha sana kuwa hapa usiku wa leo kushiriki wakati wa ushirika pamoja nanyi, rafiki zangu wapendwa. Nami naona wengi wamesimama. Tunatumaini tu kwamba hatutachukua muda mrefu sana, jumbe mdogo kutoka kwa Bwana, na zaidi sana ni wakati wa kukusanyika pamoja. Nami nadhani nilikutana na ndugu hapo siku zilizopita mahali fulani. Nami ninajua niliutambua uso wake, lakini jina lake linasikika kama ninalolijua.
So we have all one great big army of God.
Na kwa hiyo sisi wote tukiwa jeshi moja kubwa na lenye nguvu la Mungu, tutembea kiaskari kuelekea kwenye ushindi wa mwisho, mwishoni mwa safari. Na kwenu ninyi wa Kristo mliopo hapa mnao safiri, amani ya Mungu na iwe juu yenu. Nami ninatumaini ya kwamba Mungu atalibariki kanisa hili dogo, alijaliwe likue, likawe kanisa kuu mno hapa, washiriki wote wajazwe na Roho Mtakatifu, na wao watiifu sana kwa Roho, hivi kwamba dhambi haiwezi hata kuingia milangoni bila kutajwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo aina ya kanisa tunalotarajia na kujitahidi sana kusudi tulipate. Naamini ya kwamba mambo hayo yanawezekana. Na sasa inawezekana pia ya kwamba kama tutajisalimisha tu kwa Mungu na kulisikiliza neno lake na kumwamini Yesu kwa moyo wetu wote, naamini ya kwamba kutatokea kanisa ambapo kwamba mambo hayo yatatukia. Ninajua ingekuwa ni shauku ya moyo wa kila mhudumu kuingia kwenye kanisa ambalo limejazwa sana na uwepo wa Mungu, na kila mtu akiwa katika upatano kamili na Roho, hata hakuta kuwako na dhambi, shiriki mmoja asingeweza kufanya dhambi. Mara walipoingia mle, wangejua vizuri zaidi kuliko kuja mbele ya kanisa hilo wakiwa na dhambi hiyo maishani mwao. Roho Mtakatifu angeitaja mara moja hapo hapo na kusema, hii hapa. Sasa, hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa enyi marafiki. Hiyo ndio aina ya kanisa. Nasi tunajitahidi kulipata hilo enyi ndugu, sivyo? Sote tunajitahidi kupata kitu hicho, tunatumainia na kuamini. Na kusudi langu hapa Phoenix ni kuwa pamoja na wafanyabiashara wa Kristo kwenye mkutano huu. Alikuwa ni wakarimu sana Williams hapa kulitembelea kundi hili zuri la ndugu kwenye madhehebu mbalimbali na kadhalika. Kanisa madogo kote humu nchini, na ninyi ndugu mlifanya vizuri sana kunialika kufanya ushirika huu pamoja nanyi. Nafurahia jambo hilo sana, kwa maana mimi kweli ninapenda ushirika na ndugu zangu. Nafikiri Yesu alisema, hivyo ndivyo watu wote watakavyojua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Unajua, wakati upendo wake unashiriki mmoja kwa mwingine. Tumekuwa na siku tatu usiku sasa. Na jana usiku tulikuwa kwenye kanisa la ndugu Outlaw, na tulikuwa na wakati mzuri sana kule, na juu kule Tempe. Na halafu hapa kwenye, imegeuzwa, nami sijui niko wapi hapa, mahali fulani tulikuwa huko magharibi ya Phoenix usiku wa kwanza. Na kesho asubuhi nafikiri kwenye saa 4 tutakuwa kwa ndugu Fula. Na kesho usiku ni kwenye hekalu la imani kwenye barabara ya Kihindi, inaamini, ama barabara ya shule ya Kihindi, ama kitu kama hicho. Nichanganyikiwa kabisa, ni kitu gani? Eti McDowell, barabara ya McDowell, ile maskani ya imani kwenye barabara ya McDowell. Loo jamani, barabara ya shule ya Kihindi, hilo si ni jambo la kufurahisha? Ni Calvary. Maskani ya ushirika, imechanganyikiwa kabisa. Ilimsikia Billy akiniambia kutoka nje sasa hivi, maskani ya ushirika. Na lakini sasa, ninyi watu kwenye nini yenu, hapa kwenye wajibu wenu, ni kesho asubuhi na kesho usiku. Kumbukeni jambo hilo, tuko hapa tu matembezini, hatutaki mhamehame kutoka kanisa moja hadi jingine. Tutakutana sisi kwa sisi wakati mwingine juma lijalo tena, unaona, na kufanya ushirika pamoja. Lakini wajibu wako uko kwenye kanisa lako. Inaamini kila Mkristo anapaswa kusimama kwenye wajibu wake wakati huo. Kwa hiyo nilikuwa nikizungumza na ndugu mmoja hapa leo, ndugu Sherrid, rafiki wa thamani wa sisi sote, ambaye sote tunamjua, John Sherrid, mtu muungwana tu, naye alisema, ndugu Branham, mara nyingi nilikusikia ukisema ulikuwa unakuja magharibi siku moja kuishi. Nami nikasema, naam, kifungo cha mwisho kinachonifunga na mashariki kimeondolewa sasa, mama yangu. Naye alienda nyumbani kwa pamoja na Yesu siku chache zilizopita, na mama ya mke wangu ameaga dunia pia. Kwa hiyo ni kweli, tunatafuta mahali pa kutulia. Na kama ikitokea kwamba tushukie huku Tucson, Phoenix, Bwana akituongoza huku, isingetaka kamwe kuanzisha kanisa. La Bwana, isingefanya jambo hilo. Lakini ningenini, mimi ni mishinari. Ndipo wakati nikiwa nimekuja, ninapenda kwenda kutoka kanisa hadi kanisa, kukiweko na ushirika wa namna hiyo, na kuwa na... Nafikiri mna makanisa mazuri hapa. Nasi tuna nini tu, tuna makanisa mengi sana. Inatupasa tu kuyabeba na kuyajaza. Hivyo tu, hilo ndilo tunalohitaji. Naam, tuna nini tu, tunafanya hivyo tu. Maana mtu anapoanzisha kanisa jipya, kama lipo mahali popote lilipo, basi mnaona halina budi kuvuta kidogo hapa na pale. Wala si vizuri kufanya hivyo. Kwa hiyo kama Bwana angeniongoza, na wataka ndugu wajue ya kwamba isingekuwa ni kwa ajili ya kanisa lingine, isingefanya jambo hilo kamwe hata kidogo. Naona ingekuwa tu ni kuja hapa na kushirikiana na kila mmoja wenu, kila mmoja na kuwa na wakati mzuri sana katika Bwana.
Now, then don't forget the businessman, the full gospel businessman.
Sasa basi, sisahau wafanya biashara wa full gospel. Watu hawa wanatoka kwenye makanisa yenu yote. Ushirika huo unaanza Alhamisi ijayo jioni nadhani. Hiyo ni kweli ndugu Williams, kwenye huko Ramada, mashariki mwa barabara ya Van Buren. Na sasa, kutakuwako na wahubiri mashuhuri humo ndani wanaokuja kwenye mkutano huu. Nami bila shaka ninataka kuhudhuria mimi mwenyewe kuwasikia hao watu. Ndugu Velma Gardner ni mmoja wao ambaye ni mhubiri hodari sana, na ndugu wengine wengi. Baadhi ya hao wafanyabiashara ambao sijapata kuwasikia bado, wanasema hao ni wahubiri wazuri sana. Nami nina furaha sana kuwasikia ama nafasi ya kuwasikiliza. Kwa hiyo tunatarajia kukutana nanyi nyote kule. Halafu basi, Bwana akipenda, nafikiri kama ikipangika namna hiyo, na kusudiwa kuchukua kiamshakinywa cha Jumamosi asubuhi, kuhubiri kwenye kiamshakinywa hicho. Halafu basi, ninaamini, alasiri ya Jumapili ifuatayo kwenye mkutano wa alasiri. Nami natumaini kukutana nanyi kule basi, ninyi nyote watu wa thamani. Sasa, sitaki kuwasimamisha kwa muda mrefu sana, maana mtatoka mapema usiku wa leo. Maana tunapaswa kutoka kwenye saa 6 ama saa 7. Kusudi muweze kurudi kwenye shule ya Jumapili asubuhi. Hatutafanya jambo hilo. Sisi, mkalimani huyu hapa alisema, huo si udhuru. Watu hapo, nami niliona tabasamu dogo likitokea usoni mwa mtu huyo. La, tutaharakisha moja kwa moja. Sasa, maneno machache tu ya kutafakari juu ya neno, nami kwa namna fulani ni mhubiri mwenye maneno mengi nadhani. Na nilipokuja miongoni mwa ndugu zangu wa Kipentekoste miaka kadhaa iliyopita, nilipokuja tu kwa mara ya kwanza kanisa la Kibaptisti, nilikuwa nikifikiri nilikuwa mhubiri kweli kweli, mwajua, nilibeba Biblia chini ya mkono wangu. Na siku moja nilikuja miongoni mwa Wapentekoste na kasisi Bwana Doherty, nilikuwa nimeshuka kwenda kumsikiliza akihubiri. Jamani, alikuwa amehubiri mpaka akapoteza pumzi yake, akigonganisha magoti yake na kuziba pumzi. Ungeweza kumsikia kwenye umbali wa majengo mawili ya mji. Karudi akihubiri tena. Alikuwa mwangalifu kwa yale niliyosema. Wakati huo unihusu mimi. Ndio kwanza nije moja kwa moja na inabidi kwenda polepole. Mimi ni mtu wa kusini kwanza, na kwanza ni mtu wa polepole na daima huchelewa. Kwa hiyo nivumilieni tu dakika chache, nami nitaharakisha upesi niwezavyo. Lakini ninatumaini ya kwamba Bwana atatupa kitu fulani kidogo hapa kwenye neno lake, usudi litusaidie sisi sote kumkaribia yeye.
Over in Malachi, the third chapter,
sasa, hapa katika Malaki, mlango wa tatu, na sehemu ya kwanza ya kifungu cha sita, nataka kuchukua somo. Kwa kuwa mimi Bwana, sina kigeugeu.
I want to take a little subject, if it be pleasing to the Lord, called the unchangeable.
Ninataka kuchukua somo dogo, kama ikimpendeza Bwana, linaloitwa Mungu asiyebadilika hutenda kazi katika njia isiyotarajiwa. Mungu asiyebadilika akitenda kazi katika njia isiyotarajiwa.
Now we are living in a changing time.
Sasa naishi katika wakati unaobadilika. Kila kitu kinabadilika. Kila kitu tu unachoweza kuangalia na kuona kwa macho yako kinatoka ardhini na ni kitu kinachofahamika kimwili na kinaanza kubadilika. Siku chache zilizopita, wakati nilipokuja Phoenix kwa mara ya kwanza, ziara yangu ya kwanza ya Phoenix ilikuwa ni miaka 35 iliyopita, Septemba hii ijayo. Nami niliishi huko nyikani kwenye barabara ya 16 na Henshaw. Nami nilishuka nikaenda kule chini, nao nyumba hiyo haipo tena, kuna kituo cha mafuta na mji umejengwa pale. Na pia barabara ilikuwa imebadilishwa kutoka Henshaw ikawa barabara ya Buckeye. No, singekuwako na njia ya kuipata kamwe kama usingeuliza. Na haya yametukia katika muda wa miaka 35, kila kitu ni tofauti sana.
Going out where the big Salt River Valley project is.
Ninakumbuka nikienda ambako ule mradi wa bonde la mto wa chumvi ulipo, mimi na jamaa mdogo tumepanda farasi kuwafukuza punda wadogo. Sasa pana bustani sehemu hizo. Kwa hiyo Phoenix imekuwa kutoka mlima mmoja hadi mwingine. Imeijaza inchi na nini, imekuwa na mabadiliko makubwa sana. Usingejua wapi ni wapi. Nilipofika hapa nafikiri idadi ya watu ilikuwa yapata watu 35,000 ama 40,000, leo hii ni nusu milioni. Jinsi ambavyo mahali hapa pamebadilika inaonyesha panaendana na nyakati. Panabadilika jinsi wakati unavyobadilika. Phoenix hubadilika, mahali pengine hubadilika. Alafu tunajua pia ya kwamba barabara, ninaona hizo zilibadilika. Barabara mtu ulizokuwa unaingilia huku haziingii, haziko tena, zinaelekea kwingine. Unajaribu kufuatilia alama ulizoingilia wakati mmoja, unapotea, unaishia huko nje nyikani mahali fulani.
So the roads has changed, the city's changed, and politics.
Kwa hiyo barabara zimebadilika, miji inabadilika, siasa zimebadilika, zinaendelea kubadilika mwaka baada ya mwaka. Siasa zinabadilika na mataifa yanabadilika. Mataifa mwaka baada ya mwaka yanabadilika. Wanabadilisha msimamo wao, wanabadilisha mipango yao. Na ninaona mandhari hubadilika kama vile miji. Wanakata miti, wanaishusha milima. Na wao kule Florida wanatoka nje, kishuka na utembee kwa mbao ufuko. Mara ya kwanza unaposhuka kwenda kule hakuna kitu, maji tu ya pwani. Wakati mwingine tayari wamejenga kisiwa huko nje mahali fulani, na wamejenga makazi makubwa mapya humo, wakijitengenezea visiwa, wakiweka pampu kubwa kule chini baharini na kuyavuta maji na kuyapulizia juu, kisha wanakisawazisha kwa mabuldoza na kadhalika na kujenga mji juu yake pamoja na nyumba ya kuishi, wakitengeneza visiwa, wakilipua vilele vya milima huku nje ambako inaonekana sungura angefika huko kwa shida. Nao wana nyumba huko juu yenye thamani ya dola laki nyingi. Mandhari yanabadilika. Nasi tunaona watu wanabadilika. Imefikia ambapo watu siku hizi si wema kama walivyozoea kuwa. Sijui kama mmeona jambo hilo huku ama hamjaona, bali hakika tumeona jambo hilo huko kusini na mashariki. Watu wanabadilika mwaka baada ya mwaka. Wana haraka sana. Inawabidi tu kuharakisha na kutimiza jambo hili. Kisha wanatimua mbio barabarani maili 90 kwa saa, msongamano mkubwa wa magari. Kisha wanasimama kwenye baa na kunywa pombe saa kadhaa kabla ya kwenda nyumbani. Ni kubadilika, kuharakisha. Wanaenda wapi? Unaona, wanawake wengi siku hizi wana mashine za kufulia na pasi za umeme na mashine ya kubonyeza kitufe kuoshea vyombo na kila kitu jinsi hiyo. Nao hata hivyo wana muda mfupi zaidi wa kuomba kuliko walivyopata kuwa nao.
You know, Suzanne Wesley had 17 children.
Unajua, Susanna Wesley alikuwa na watoto 17. Naye akiwa na hao watoto 17, akichota maji kutoka kwenye chemchemi na huku anafua kwa mikono yake. Na hata hivyo, angeweza kupata saa 2 ama 3 kwa siku kuomba pamoja na watoto wake, pamoja na watoto wadogo 17. Na kutoka humo akatokea John na Charles.
That's what's the matter today, reason our schools are letting down. No,
hiyo ndiyo shida ya siku hizi, sababu ya shule zetu kuharibika. Hakuna wahudumu wanaoingia, vijana wanaume walio na shauku yake. Nahitaji wengi zaidi, baba na mama wanaoomba, ndiyo tunaohitaji kuzifanya shule zetu zijae. Hiyo ya vijana wanaume ikiwaka kwa juhudi kuichukua Injili, ndilo tunalohitaji. Lakini mambo yanabadilika. Tungeweza kuendelea mbele kidogo kwa watu na kuliingiza kanisani. Kanisa linabadilika. Tunaona hilo ya kwamba makanisa yetu yanabadilika. Sisi takriban kweli tuko hivyo. Nazungumza kwa kila mahali sasa ya kwamba tuko zaidi sana, inaonekana tunavutiwa zaidi na kupata idadi kuliko kuwafanya watu waokoke. Inaonekana tu kana kwamba kila mtu anataka kupata idadi kubwa zaidi, ama kuwa na kanisa kubwa kuliko mengine yote, ama jengo kubwa kuliko mengine yote, ama kufanya dhehebu kubwa kuliko madhehebu yote, ama chochote kile, badala ya kufikiria juu ya maskini nafsi iliyopotea. Hilo ni jambo baya sana, bali wapo wengi wetu wanaofanya jambo hilo. Nilimsikia mwinjilisi anayejulikana sana, ndugu Billy Graham, wakati alipokuwa Louisville, Kentucky. Ilialikwa na Daktari Mordecai Ham, rafiki yangu msiri, ambaye Billy aliokoka chini ya mahubiri yake, nami nilialikwa kuketi kwenye kiamsha kinywa pamoja nao. Na Bwana Graham, katika hotuba yake ya kuvutia, alisema, ninaenda kwenye mji, nami nitakuwa nikae kule majuma sita. Akasema, nitapata labda watu 20,000 ambao watakaotubu. Kisha akasema, nitachukua tikiti zao zote na kadhalika, na kuwapa wahudumu, halafu. Akasema, ipo mwaka mwingine narudi, akasema, nitazunguka. Na mahali nilipowapata waongofu 20,000, wakati nilipokuwa huko mwaka huo, mwaka unaofuata, siwezi kupata hata 20. Akasema, kuna shida gani? Naye, ningetofautiana tu kidogo, si kutofautiana na mwinjilisti huyo mashuhuri Bwana Graham, la hasha. Lakini jinsi alivyoliendea hilo kwa kusema, kuna shida gani? Naye akaelekeza kidole chake, akasema, wahubiri wengi kupita kiasi walio wavivu. Akasema, mnaketi huku mkiweka miguu yenu juu ya dawati usiku na mchana, wala hamchukui kadi hizi na kuwafuatilia. Akasema, wakati Paulo alipokuwa hapa, aliingia kwenye mji na yeye akampata mwongofu mmoja, kisha akarudi tena mwaka uliofuata, alikuwa na 30 ama 40 kutoka kwa huyo mmoja. Yeye alikuwa na wajukuu wake, unaona? Na akasema, nina 30,000 nami ninarudi, ama 20,000 ninarudi, wala siwezi kupata 20. Vema, huenda ikawa ni kwa sababu mimi ni Mpentekoste, na bali nilitaka kusema jambo hili sana, hata ilikuwa ni vigumu kwangu kutulia. Lakini niliwazia, mhubiri gani mvivu aliyeweka miguu yake juu ya benchi wakati Paulo alipomfanya aokoke? Naona? Ilikuwa ni huyo mwongofu mwenyewe, ndiye aliyeongozwa kwenye kilindi cha Mungu vya kutosha, hata akatia nanga. Na kama mtu akitia nanga kwa Mungu kweli, Mungu huingia ndani ya moyo wa mtu huyo. Usiwe na wasiwasi, cheche zitakuwa zikiruka kutoka kila upande, kwa kuwa yeye ameingia kwenye kilindi cha Mungu vya kutosha, na uhai wake wote unashina na msingi katika Kristo. Unaona? Kwa hiyo, tunajua ya kwamba si wahubiri wavivu tu, ni kwa sababu huyo mwongofu haingii ndani vya kutosha mpaka hauoni ulimwengu na mambo ya ulimwengu. Kama akipata kuwa karibu vya kutosha na Mungu, yeye hafanyi hivyo. Lakini tunaona ya kwamba makanisa hubadilika na watu hubadilika. Barabara hubadilika, mandhari hubadilika, siasa hubadilika. Bali kuna jambo moja lisilobadilika, hilo ni Mungu. Yeye anadumu yeye yule. Mimi ni Mungu, sina kigeugeu. Haidhuru inachukua muda gani, Mungu kamwe hajabadilika hata kidogo, wala hawezi kubadilika. Ni mahali pa jinsi gani? Sababu ya yeye kutobadilika ni kwa sababu Mungu hana kikomo, na chochote kisicho na kikomo hakiwezi kubadilika. Na basi hebu na tusome jambo hili kwa muda kidogo kabla hatujaendea maandiko. Pasipo na kikomo ni pasipo na kikomo. Hakuna mwanzo wala mwisho. Yeye ni mwenyezi, mwenye nguvu zote. Aliyepo kila mahali, anayejua yote. Anajua mambo yote, mahali pote, nyakati zote, yuna nguvu zote. Yeye ni Mungu, wala hana kigeugeu. Sasa, inaweza kufanya uamuzi na kusema itakuwa hivi. Nami nina kikomo. Itanibidi kubadilika kwa sababu mambo huja ambayo, mimi itanibidi kusema, vema nilikuwa nimekosea. Lakini Mungu hawezi kufanya jambo hilo kwa sababu uamuzi wake mmoja ndivyo ulivyo milele. Hawezi kubadilisha maamuzi yake. Hawezi kubadilisha. Kwa hiyo, kama msimamo wa Mungu kwa mwenye dhambi mmoja na alitaka kutubu, Adamu na Hawa, naye Mungu akawafanyia njia ya kutubu, naye akamsamehe huyo mwenye dhambi, na mwenye dhambi mwingine anakuja, Mungu hana budi kumfanyia huyo mwenye dhambi jambo lile lile, vinginevyo yeye alikosea wakati alipomtendea mwenye dhambi wa kwanza. Na kama mtu alikuwa mgonjwa, na Mungu akamponya mtu mmoja, na kisha kama mtu mwingine akimjia Mungu, yeye hana budi kufanya jambo lile lile, la sivyo alikosea wakati alipomponya wa kwanza, kama akija kwa msingi ule ule. Ni mahali pa jinsi gani pa kupumzikia basi kwa ajili ya nafsi inayotafuta kimbilio?
Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God.
Sasa, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Sasa, tunashangaa jinsi ulimwengu ulivyopata kuwa hapa. Unaona, neno la Mungu liliumba ulimwengu. Waebrania 11 inatuambia ya kwamba, ulimwengu ulifanywa kwa vitu visivyo dhahiri. Unaona, Mungu aliunena ukawa, maana yeye alikuwa ni Mungu. Yeye alisema tu, na iwe, na ikawa.
Therefore, if in the beginning was the Word,
kwa hiyo, kama hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilonenwa lilikuwa ni neno liumbalo, na kila neno linalonenwa haliwezi kugairiwa kama kosa, basi hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, ambaye ni Kristo. Na sasa neno la Mungu lililoandikwa katika Biblia ni neno lake kwetu. Na kila ahadi ina nguvu zile zile za uumbaji nyuma yake ambazo neno la Mungu lilikuwa nazo hapo mwanzo, kama tukiliamini kwamba ni neno la Mungu. Inategemea ni wapi mbegu inakoangukia. Kama ikianguka ardhini, ardhi inayoweza kuumba, unyevu ama kurutubishwa kwenye ahadi ya Mungu, italeta kila ahadi iliyofanywa na Biblia.
It's just as why the right mental attitude towards any divine promise.
Ni kama tu nini? Mbona nia sahihi ya moyoni kuhusu ahadi yoyote ya kiungu ya Mungu itaitimiza kama utaitazama tu na kulitunza neno vizuri tu. Kwa sababu Mungu asiye na kikomo alilinena neno la Mungu.
Jesus said, "Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away."
Yesu alisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Jinsi tunavyopaswa kupumzika juu ya hiyo ahadi ya kiungu ya mwana wa Mungu, ambaye alisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Hapo ndipo mahali pa kupumzikia nafsi.
Now, Jesus said in the word, Jesus said, if you ask the Father anything in my name, I'll do it. But sometimes when God
sasa Yesu alisema katika neno, Yesu alisema, ukimwomba Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Lakini wakati mwingine Mungu anapotenda jambo fulani na kufanya jambo fulani ambalo tunaomba, hata hivyo hatumini, linakuja kwa njia isiyotarajiwa, na wakati mwingine katika mahali pasipotarajiwa, na kwenye wakati usiyotarajiwa. Lakini Mungu atajibu katika njia yake mwenyewe, kama tu utaamini hilo. Unaona? Unaona?
You must believe it. Accept it, and then
huna budi kuliamini, kulikubali, alafu usiligairi. Shikilie na kusema, hili hapa, Mungu alilinena, hilo la tosha. Kama Mungu alisema hivyo, hilo limekwisha, haidhuru ni muda mrefu jinsi gani. Huenda hapa kuwapo na molekuli moja iliyodhihirika wakati yeye aliposema na iwe kwa ulimwengu. Lakini yeye, yeye ni wa milele. Baada ya kitambo kidogo, molekuli na atomi zilitokea. Nazo zilitokea sababu yeye alisema iwe hivyo.
And here's a promise too that we can think. If he the one that said that has brought every word to pass, then
na hii hapa ahadi pia anayeweza kuwazia. Kama yeye, yeye aliyesema jambo hilo, ametimiza kila neno, basi atakuwa na kanisa litakalotokea mbele zake bila waa wala kunyanzi. Na itatubidi, ndugu dada, kuwa na hakika kweli ya kwamba tuko sawa na Mungu, na tena kwa sababu kutakuwako na kanisa, nasi tunataka kuwa sehemu ya kanisa hilo. Haidhuru hii iwe nini duniani, na utazamia mji ambao mwenye kuujenga na mwenye kuubuni ni Mungu. Wala hatuwezi kuthubutu kupoteza huo. Lolote ufanyalo, usisahau jambo hilo. Haidhuru jirani anafanya nini, yale huyo jamaa mwingine anayofanya, yale mwenzio shuleni anayofanya, ama yale mumeo anayofanya, ama mkeo, ama yeyote yule. Ni jambo lake kibinafsi kati yako na Mungu. Huna budi tu kutafuta huo wokovu. Huenda baba yako alikuwa ni mtu mashuhuri, mama yako mtu mashuhuri, lakini wewe je? Naona? Ni wewe. Huna budi kuupata wewe mwenyewe. Pema. Sasa wakati Yesu aliposema, "Mwomba baba lolote katika jina langu, nitalifanya." Sasa hilo liko waziwazi bila kuficha. Nitalifanya. Naye alikuwa sasa lina masharti. Kama utaamini utakapoomba. Sasa katika Marko 11:22 tunaona kwamba Yesu alisema, "Ukiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka, bali uamini kwamba hayo uliyosema yatatukia, yatakuwa yako." Unaona? Sasa hakika usingeweza tu kutoka hapa nje na kusema, "Ewe mlima shuka." Inakupasa kuwa na kusudi na nia ya kufanya hivyo, unaona? Na kwamba inakubidi kutafuta kujua kwanza kama ni mapenzi ya Mungu, na halafu kusudi lako na nia yako kwa mapenzi ya Mungu. Na ndipo uambie na usimame pale, utashuka. Naam, unaona? Kama ukiweka hali ya mambo sawa. Lakini inakubidi kuweka hali ya mambo sawa. Sasa inakupasa kukumbuka pia ya kwamba Mungu anapojibu wakati mwingine ni katika njia isiyotarajiwa. Yeye hana kigeugeu, bali hufanya mambo katika njia zisizotarajiwa. Sasa hebu na tuchukue kisa kimoja ama viwili kabla hatujaendelea. Hebu na tuwazie juu ya Musa. Napenda kujifunza juu ya Musa. Yeye alikuwa ni mtu hodari sana. Na alitupa agano la kale kupitia nguvu za Mungu. Mara nyingi wenye kushuku husema, "Sasa Musa aliandika hilo. Basi tunajuaje kwamba ni kweli?" Vema, unaweza kurudi nyuma na kuthibitisha ya kwamba ni kweli. Na kama yeye ambaye angeweza kusema yale ambayo yamekwisha kuwa na ama yale yatakayokuwa, yale yaliyokuwa yatukie baada yake, na hayo yalitimia, basi naamini ya kwamba hayalikuwa sahihi pia. Unaona? Ni kama tu vile tunavyoweza kusimama hapa juu ya kanisani, na Roho Mtakatifu anaweza kurudi nyuma maishani mwako na kukuambia kile kilichotukia, na unajua kama hilo ni kweli au la. Vema, kama unajua kuwa hiyo ni kweli, basi hakika ungeweza kuamini yale yeye anayokuambia yatatukia, yatakuwako. Kwa maana hili linashuhudia lile. Unaona? Na hiyo ni kweli. Na kwa hiyo tunaona kama mashahidi wa Waebrania 11 na mahali pengi katika Biblia kwamba mashujaa wa imani ni wale waliodumu katika ahadi ya Mungu. Dumu tu pale pale, haidhuru mtu mwingine yote anasemaje. Naye Mungu atakutumikia hilo katika wakati wake mwema. Sasa Musa alishuka kwenda Misri. Ama alikuwa Misri hasa, alizaliwa kule. Mtoto mzuri, wazazi wake waliona kwamba alikuwa hivyo. Waliona kwamba alikuwa hivyo. Wala hawakuogopa amri ya mfalme. Halafu basi wakati Musa alifunzwa na mama yake. Ni mwalimu mzuri jinsi gani, mama yake mwenyewe, na angeweza kumhadithia hadithi hizo. Musa, wewe ni mwanangu, bali ulizaliwa kwa kusudi fulani. Na Mungu atakutumia siku moja kuwakomboa Israeli.
And after the death of
Na baada ya kifo cha mama yake wa thamani, basi nadhani Musa alikuwa mtawala mkuu ama wapili kutoka kwa Farao pale, alikuwa ni mrithi wa kiti cha enzi. Ndipo siku moja aliwahurumia ndugu zake, na hisi wakati mwingine ya jambo fulani. Hata hivyo, hata kama tukihisi, inatubidi kutenda katika njia ya Mungu tupate kuifanya kazi hiyo vizuri. Hakika. Sasa, naamini ya kwamba Mungu ana rehema juu ya wote walio na njaa na wanaoteseka, na nasi tuna kila namna ya mashirika ya kualisha wenye njaa na kadhalika. Naamini kwamba hilo ni jambo zuri sana. Lakini hata hivyo, kazi yenyewe ni Injili. Hiyo ndio kazi yenyewe halisi, ni Injili, kuichukua Injili. Sasa tunaona ya kwamba baada ya kujikuta kwamba ameshindwa katika kazi zake mwenyewe, maana yeye alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi, mwanajeshi. Naye alikuwa hivyo, alijikuta ameshindwa. Ndipo akaitoroka kazi hiyo, akatoka akaenda nyikani, naye alikuwa huko nje kwa muda wa miaka 40. Naye alikuwa na mke na kadhalika na watoto wake, ama mtoto wake hasa Gershomu. Sasa jambo la ajabu ni kwamba akiwa na wito wa Mungu maishani mwake, kuwazia Musa asingeweza kamwe kuondokana na huo, kamwe asingeweza. Na huenda kukawa na watu hapa usiku wa leo wanaotusikiliza moja kwa moja kwamba kote katika maisha yako, mahali fulani ulijisikia kulikuwa na wito maishani mwako, wala kamwe hujauitikia. Utakuwa mwenye mashaka mradi tu ungali hai mpaka utakapoyaitikia maisha hayo. Halafu hapana shaka kuna watu hapa usiku wa leo ambao wamekuwa wakimtafuta Roho Mtakatifu kwa miaka mingi. Nawe unasema tu, vema, sijui, ninapaswa kumpokea mimi. Vema, kamwe huta nini, kamwe huta ridhika mpaka ufanye hivyo, unaona, kwa sababu ulikusudiwa jambo hilo. Na sasa huna budi kulifanya hilo kuwa ndilo jambo la kwanza maishani mwako. Ama utakula tena, ama utakunywa tena, ama kama utalala tena, ama lolote ufanyalo, huna budi kutafuta kitu hicho. Hiyo ni kweli. Hilo linapaswa kuwa ndilo jambo la kwanza. Jambo nilo hilo. Dumu tu moja kwa moja na ahadi ya Mungu. Yeye alikuahidi jambo hilo, kwa hiyo wewe dumu tu nalo, unaona, naye Mungu atalitimiza. Sasa, naye huenda atalifanya jambo hilo katika wakati usiotarajiwa. Nasema, vema, ndugu Branham, imekuwa nikifanya kazi kwa bidii leo, nami nimechoka kidogo, wala sijajisikia nafuu kwa muda wa siku tatu ama nne. Huenda huo ukawa ndio kabisa wakati wenyewe. Unaona, hujui hata kidogo wakati litakapotukia. Ni mara ngapi ningeweza kusimama na kwa siku kadhaa nisimulie matukio ninapokwenda mwituni kumtafuta Bwana, ambapo miiba hunikwaruza na ndege wananiudhi na mbu wananiuma. Huo ndio wakati wenyewe hasa ambapo Mungu anajiandaa kufanya jambo fulani papo hapo. Wakati hasa jambo fulani linaloonekana halitarajiwi kabisa, ndipo Mungu hujitokeza kushikilia.
Now look at Moses. Moses, this great old sheep herder now, he was already 80 years old.
Sasa muangalie Musa. Musa, huyu mchungaji wa kondoo mzee mashuhuri sasa, alikuwa tayari ana umri wa miaka 80. Alikuwa na umri wa miaka 40 kabla hajachukua msimamo wake kwa ajili ya Mungu. Kisha akachunga kondoo huko mbali. Nami naona alikuwa nyikani kwa miaka 40. Naye alikuwa anazeeka, labda masharubu yenye mvi na nywele ndefu zenye mvi zinazoninginia.
And here he was, not in church. He was under Mount Horeb. And God.
Basi alikuwa ndiye huyu hapa. Si kanisani, yeye alikuwa chini ya mlima Horebu. Wala Mungu hakushuka kwa kupitia mahubiri ya Injili, bali katika kijeti kilichowaka moto. Unaona, wakati usiotarajiwa, mahali pasipotarajiwa, na katika njia isiotarajiwa. Alidhani Mungu angekutana naye huko mahali fulani akiwa na fimbo yake mkononi mwake, ama upanga, ama chochote alichotumia kumuua yule Mmisri. Lakini Mungu alikutana naye si hata kanisani, chini ya mlima. Mungu alikutana naye si katika nyimbo za dini, bali katika kijiti kilichowaka moto. Wala si alipokuwa kijana, bali alipokuwa mzee. Mungu alimwita akiisha timiza umri wa miaka 80. Wazia jambo hilo. Kwa hiyo wakati mwingine tunafikiri, kwa sababu tuna umri wa miaka 35 ama 40, vyovyote ulivyo, wewe kamwe si mzee mno. Una nafsi ambayo haina budi kuishi milele. Kwa hiyo kumbuka tu, ndivyo ilivyo daima. Mungu asiyebadilika, katika wakati usiotarajiwa, katika njia isiyotarajiwa, katika mahali pasipotarajiwa. Hebu na tumchukue Yakobo. Yakobo alikuwa anakimbia. Alishikwa kati ya mioto miwili. Sasa yeye alikuwa akienda nyumbani. Naye Labani, baba mkwe wake, alikuwa anakuja huku, akimsaka, kwa sababu mkwe wake alikuwa ameiba miungu yao. Na tena anakuta kwamba Esau anakuja huku, akimfuatilia ndugu yake, ambaye alikuwa amemdanganya. Sasa, huo ulikuwa ni wakati usiotarajiwa kabisa kwa Mungu kumtembelea. Lakini alikuwa, huyu hapa Labani anakuja upande huu. Naye huyu hapa Labani akija upande huo na Esau upande huo. Lakini Yakobo alivuka kile kijito kidogo ndipo akaanza kushughulika. Labda kwa mara ya kwanza maishani mwake alishika kitu fulani kilichokuwa ni halisi. Naye aliweza kushikilia mpaka baraka zilipokuja. Hilo lingekuwa ni somo kubwa kwetu sisi sote. Mara ukishika kitu ambacho ni halisi, kishikilie. Usikiachilie. Haidhuru jua linapita juu mara ngapi, ama lolote linalotukia, ni maumivu mangapi ya njaa yanayokuja, chochote cha zaidi, kishikilie mpaka utakapobarikiwa kwacho, mpaka utakapopata ahadi ya kitu hicho, shikilia. Yeye alimweka mkewe na mambo yote mbali naye, kisha akajitenga, ndipo akashikilia kwa sababu alizingirwa kati ya mioto miwili. Na Mungu akakutana naye katika njia isiyotarajiwa, kwa wakati usiotarajiwa, katika mahali pasipotarajiwa. Hapo ndipo Mungu alipokutana naye. Isaya, nabii, kijana mwanamume, alikuwa ameegemea juu ya mkono wa mfalme mzuri. Naye alikuwa mtu mzuri, na alikuwa akiishi maisha ya raha. Lakini siku moja, huyo mfalme alikufa. Ndipo nabii Isaya akashuka akaenda madhabahuni katika nyumba ya Mungu. Wakati alipokuwa akiomba pale, alinaswa kati ya dhambi zake mwenyewe na hilo ono. Ndipo akalia kwa sauti kuu, ole wangu. Wakati alipowaona malaika waliofunika nyuso zao kwa mabawa, mabawa juu ya miguu yao, na wakiruka, wakisema kwa sauti kuu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Yeye akapaliza sauti, ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Yeye alishikwa katika wakati usiotarajiwa, mahali pasipotarajiwa. Aliwazia, nashuka niende na kusema sala zangu, na kusimama na kwenda, au watu wanaamini mimi ni mhubiri mzuri ama mchungaji ama kitu kama hicho. Lakini alishikwa pale, si kwamba tu alishikwa katika hali hii kwa ono, bali alishikwa akiwa na midomo michafu katika nyumba ya Mungu aliye hai.
Oh brother,
ndugu, kama hilo lingechunguzwa kote katika mji huu usiku wa leo na kesho asubuhi, kuhusu wahudumu ambao wangesimama na kukwambia ya kwamba hakuna kitu kama uponyaji wa kiungo, wala hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, ungekuwako na wengine zaidi wakipaliza sauti, ole wangu, niliye na midomo michafu. Ni kweli, naam, ni kweli kabisa. Watoto wa Kiebrania sasa walishikwa katika hali ngumu pia. Walishikwa katika mahali pasipotarajiwa ambapo walikutana na Mungu, kusudi Mungu aje kwao kwenye tanuru iliyowaka moto, wakati usiotarajiwa, njia isiyotarajiwa. Lakini Mungu ni asiyebadilika. Mungu asiyebadilika, naye hufanya mambo hivyo katika mahali pasipotarajiwa, wakati usiotarajiwa na kadhalika. Israeli waliomba mfalme mwenye nguvu. Walitaka mfalme wa kuwakomboa. Huyo ndiye waliotarajia Mungu awapelekee. Ilikuwa ni mfalme kuwakomboa. Mfalme mwenye nguvu ambaye angetembea mwendo wa kiaskari kama Daudi. Mwana wa Daudi angeinuka, ashuke kutoka kwenye ushoroba wa mbinguni, ashuke atembee duniani katika gwaridi kamili la mizinga ya salamu la malaika. Baba angeangalia kutoka mbinguni na kusema, nawatumia sasa Masihi. Nao walikuwa wameandaa yote ya kwamba hivyo ndivyo alivyopaswa kuja.
They got a baby instead of a mighty king. A baby born in a little stable.
Lakini walipata nini? Walimpata mtoto mchanga badala ya mfalme mwenye nguvu. Mtoto mchanga aliyezaliwa katika zizi dogo bavuni mwa kilima, zizi dogo la pangoni lenye nyasi kavu, na samadi kutoka kwa wanyama, na mtoto mchanga. Lakini lilikuwa ni jibu la maombi yao. Je, alikuwa kila walichohitaji hasa, bali walilitaka kwa njia yao wenyewe. Walilitaka jinsi walivyodhani ni bora kabisa. Bali Mungu anajua jinsi ya kulituma, jinsi anavyojua ni bora kabisa, kwa maana yeye ni Mungu asiye na kikomo, naye anajua tu jinsi ya kulituma. Yeye anajua haja zenu, yeye anajua jinsi ya kuzileta kwenu. Lakini shida ni kwamba, kwa kuwa jambo haliji jinsi mnavyofikiri linapaswa kuja, basi mnakufa moyo kabisa, nanyi mnalirudisha kwake. Hebu na tumuombe, tuamini ya kwamba yeye atalituma jinsi tu anavyotaka kulituma, na tulikubali juu ya msingi huo. Hiyo ni kweli, unaona? Kama ukimuomba, usimfanye yeye kuwa muongo. Yeye hawezi kusema uongo. Aliahidi, muombeni Baba lolote katika jina langu, nitalifanya. Sasa, Mungu hawezi kusema uongo. Muombe na nitatimizwa. Tafuteni, nanyi mtapata. Bisheni, nanyi mtafunguliwa. Naamini hilo. Hakika, tunaamini. Walipata hori. Kwa hiyo walifanya nini? Walimweka mtoto huu mchanga horini. Je, huyo alikuwa ndiye mfalme mwenye nguvu? Walimkataa. Naam Bwana. Kwa nini? Yeye hakuja jinsi walivyomtarajia kuja. Na marafiki, naweza mkafikiri hilo lilikuwa ni jambo baya sana. Lilikuwa baya sana. Lakini mwajua, sisi tuna hatia ya jambo lile lile. Tuna hatia ya jambo lile lile. Muomba Mungu atupe vitu, kisha tunatembea huku na huko na kama yeye hamwagi tu kitu fulani juu yetu na kutupa sisi kitu ambacho tunafikiri tunapaswa kuwa nacho, basi tunakirudisha tu. Naona? Usifanye hivyo. Muombeni. Shikilieni moja kwa moja. Naam Bwana, shikilia hilo kama unajua ya kwamba ni halisi. Na ni kitu gani kilicho halisi kuliko neno la Mungu? Na neno la Mungu limefanyika mwele na likakaa kwetu, Kristo. Na sasa Kristo alimtuma Roho Mtakatifu. Naye ni Mungu katika roho. Kwa hiyo basi, shikilia jambo hilo. Kama Roho Mtakatifu yupo hapa, naye ametupa ahadi hiyo, ishikilieni. Tuna shida gani sisi wa Pentekoste? Ambao tunakiri kwamba tuna Roho Mtakatifu na tuna hofu kumtumainia Mungu karibu kila mahali. Kuna shida gani? Tunatarajia jambo hilo kwa njia fulani nyingine. Nafikiri kwamba kile tunachofanya, nitawaambia kweli. Nafikiri tunatarajia jambo hilo Mungu aingie na kutustawisha huko nje katika dhehebu kubwa mno la namna hii na la namna ile. Na mkifanya hivyo, mnakuwa na kinyongo dhidi ya jamaa huyo mwingine. Jambo tunalopaswa kufanya ndogo ni kusahau kuhusu jambo hilo. Madhehebu yenu ni sawa, bali tunachohitaji ni Wakristo waliozaliwa mara ya pili wakiwa na wokovu moyoni mwao na nguvu za Roho Mtakatifu mle ndani, kupendana wao kwa wao na kunyosha na kuhurumiana, huruma tukufu, huruma ya matumaini na upendano wa ndogo. Hayo hutuunganisha pamoja. Hicho ndicho Mungu anachotaka tuwe nacho. Yeye ni Mungu asiye na kikomo, wala yeye hawezi kubadilika. Maneno yake yeye hawezi kuyabadilisha. Sasa angalia, kwa hiyo walimkataa kwa sababu hakuja jinsi yeye walivyotarajia liwe. Na tunaona, bali yeye alikuja katika jinsi ya kimaandiko. Alikuja kulingana na mpango wa maandiko hasa. Na kila mmoja wa hawa alikuja pia mahali panapofaa, wakati unaofaa, na katika njia inayofaa. Mungu daima hutenda jambo hilo kwa njia yake, na ndiyo njia inayofaa. Sasa Musa, kwa nini angetilia shaka? Yeye aliitwa alipozaliwa. Alikuwa mtoto mchanga hapo Mungu alipomwita. Alizaliwa humu ulimwenguni kwa kusudi fulani. Alizaliwa nabii. Lisingekuwa ni jambo gumu kwa Musa kuwazia hilo, huwa lisilotarajiwa, kwa maana anapaswa kuwa akimtarajia Mungu kumwita. Yakobo, Mungu alikuwa ndiyo kwanza aseme naye na kusema, Yakobo, rudi nyumbani, nitakuwa pamoja nawe na kukuzidisha, nitaufanya uzao wako kama mchanga wa bahari. Kwa nini yeye hakutarajia basi kwa Mungu kumjia usiku huo, wakati Labani alipokuwa akija kwa njia moja na Esau nyingine? Hata hivyo, Mungu alimwahidi. Amina. Haya basi, enyi marafiki, Mungu anapotoa ahadi na upinzani unainuka, hiyo ni kujaribu tu kama kweli umepata neno ama hujalipata. Mtu aliye na dhahabu nzuri hajali kwenda kwenye jiwe la kupimia. Unaona? Hiyo ni kweli. Unaona? Nini tu? Petro alisema, inaamini ilikuwa ndivyo ya kwamba, majaribu haya yamekuja kutujaribu, kutupima. Ona yale tutakayofanya nayo. Hiyo ni kweli. Unapompokea Roho Mtakatifu na mumeo anaenda kukufukuza nyumbani, ama mama anaenda kukufanya uondoke nyumbani, mambo hayo, usikate tamaa na kurudi ulimwenguni. Huo ni wakati tu wa majaribio. Yakobo alipaswa kujua vema zaidi ya jambo hilo. lakini kwa namna fulani alikuwa ameyatumia vibaya maisha yake na kudhurura na kadhalika, toka hapa pale, naye inapenda yale aliyosema pale, nilivuka Yordani hii na fimbo tu, na sasa ninarudi katika majeshi mawele, ninarudi, nimeongezeka sana. Kisha akasema, huyu hapa Esau ndugu yangu, akija huko, baba mkwe wangu yuko hapa ananifuatilia. Kwa hiyo, wakati alipoingia katika hali kama hiyo, lakini alienda mahali palipofaa na kuanza kwa kutotarajia nadhani kupata jawabu. Lakini Mungu alishuka, naye akawa na mashindano ya kupigana mwereka, na akakaa pamoja na Mungu, na akashikilia mpaka baraka ilipokuja. Ninampenda Yakobo kwa namna hii. Wakati kweli alipoona jambo fulani lililokuwa ni halisi, wakati alipotia mkono wake kwenye kitu kilicho kweli, yeye alikishikilia mpaka akapata matokeo yake. Ndio, laiti tungalifanya hivyo. Laiti kanisa lingalifanya hivyo tu. Laiti mtu ungalishawishika tu ya kwamba ni kweli na kujua ni ahadi ya Mungu, wala haiwezi kushindwa. Una nini tu? Haiwezi kushindwa. Mtu fulani ya kushawishi uiache aseme kwa ajili ya kizazi kingine, haikuwa kwa ajili yetu, na hayo si maandiko. Yesu alisema katika Marko 16, inendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona? Wapi? Umbali gani? Ulimwenguni kote, kila kiumbe. Ishara hizi zitafuata ulimwenguni kote kwa kila kiumbe kinachoamini. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa hao walio mbali, na kwa wale watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Tafanyaje jambo hilo? Injili haina budi kuhubiriwa na kote ulimwenguni kuanzia Yerusalemu. Luka 24:49. Yeye alisema, "Kaeni humu mjini Yerusalemu hata mtakapovikwa uwezo utokao juu." Baada ya Roho Mtakatifu, Matendo 1:18, Roho Mtakatifu akiisha kuja juu yenu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu katika Yuda, Samaria na pande za mbali za nchi. Kila mahali, Roho Mtakatifu akishuhudia kwa ishara na maajabu yanayofuata. Tutaliachaje jambo hilo? Ni ahadi ya Mungu. Usimuhusu ibilisi. Yeye ni mjanja awezavyo kuwa, na mtu ambaye inavyoonekana amesoma maandiko sana, bali yeye huyapotosha kuyafanya yaseme jambo ambalo hayasemi. Na hata hivyo Biblia ilisema ni dhahiri sana hata mpumbavu asingepaswa kupotea njiani. Kwa tu ahadi ya Mungu na uishikilie. Shikilia hiyo mpaka utakaposhika nyingine. Unapoona hii kijibiwa, basi shika hii. Halafu shikilia hiyo mpaka utakapopata nyingine, basi endelea tu kupanda. Kama vile kwaya ile ilivyokuwa ikiimba jana usiku kule kwenye kanisa lile lingine, kwenye kanisa la ndugu Outlaw, ikisema raundi ya kwanza ilikuwa ni kuzaliwa mara ya pili, na halafu akaendelea mwingine akafika mahali pengine, akunde sipunde akapita Mirihi, Jupiter, kisha akafika kwenye Kilimia, akaendelea tu kwenda. Ninapenda jambo hilo. Naona leleni tu kupanda raundi kwa raundi. Shikilia ahadi ya Mungu, useme Mungu, wewe uliahidi kuniokoa. Shikilie kaa hapo hapo mpaka utakapookolewa. Mungu, wewe uliahidi kunijaza kwa Roho Mtakatifu. Kaa papo hapo mpaka utakapojazwa na Roho Mtakatifu. Kama wewe ni mgonjwa, sema niahidi kuniponya. Inakaa papa hapa mpaka utakaponiponya. Jambo nilo hilo, hiyo ndiyo njia ya kulifanya. Hana Mungu hana kikomo, yeye habadiliki, hawezi kubadilika. Yeye anafanya jambo hilo katika njia zisizotarajiwa, bali shikilia mpaka litakapokuja. Simwambie Mungu nini, jinsi unavyotaka yeye alifanye. Atalifanya jinsi anavyotaka kulifanya. Naona? Simwambie jinsi ya kulifanya. Sasa angalia, sasa tunaona ya kwamba Isaya alizaliwa nabii. Sasa yeye alikuwa kwenye wajibu wake wakati alipokuwa kule chini madhabahuni. Halikuwa ni jambo la kigeni kwa nabii kuona ono, kwa hiyo anapaswa kukumbuka. Yeye alikuwa moja kwa moja kwenye wajibu wake. Kwa hiyo hakuwa nje ya maandiko, alikuwa moja kwa moja kwenye maandiko. Mungu alisema, "Wako na mtu miongoni mwenu ambaye ni wa kiroho, nabii, mimi Bwana Mungu nitajitambulisha kwake. Yale nabii huyo asemao yakitimia, basi msikieni. Yasipotimia, mkataeni." Kwa hiyo unaona, Yakobo alikuwa anachukuana na maandiko. Musa aliendana na maandiko. Na Elia, hebu tumchukue Elia hapa. Ningetaka kumwambia sasa, yeye alitoka akaenda huko mbali nyikani na akakaa mwenye huzuni. Ndipo Mungu akamtuma, akamlisha kwa malaika na kumweka nyikani, naye akazurura kwa muda wa siku 40 usiku na mchana. Na muda si muda wajua jambo gani lilotukia. Yeye alikuja akarudi pangoni. Naye huyo nabii akiwa kule nyuma alisikia upepo ukienda kasi, irushia ukivuma. Alisikia miamba ikinguruma, kila kitu. Akawazia, "Vema, hilo ni sawa. Nimekuwa huko juu ya mlima Kameli, ninajua yeye hujibu ile ngurumo na umeme na mvua, ninajua jambo hilo. Lakini Kilichomshika huyo nabii kilikuwa ni ile sauti ndogo tulivu isiyotarajiwa. Hapo ndipo linapotufanya wengi wetu sisi wa Pentekoste turuke. Unaona? Tunatarajia jambo fulani vinginevyo wakati Mungu anapolileta kwa njia yake mwenyewe. Unaona? Tunafikiria kwamba hilo tunapaswa kuja kwa jinsi tunavyotarajia jambo hilo. Bali Mungu hulituma katika njia yake mwenyewe jinsi anavyotaka kulifanya. Sasa Yesu wakati walipoomba wapewe mfalme, Isaya 9:6, yeye alisema, "Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, ufalme wake utakuwa mabegani mwake. Bikira atachukua mimba naye atamzaa mtoto. Ataitwa Emanueli." Yeye alikuja kulingana na maandiko hasa, sivyo? Jinsi hasa vile maandiko yalivyosema. Musa alikuwa amechukwana, bali halikutokea jinsi alivyodhani lingetokea. Aliwazia, itashuka niende kule na kumua yule Misri. Hivyo itakavyokuwa, ndipo wana wote wa Israeli watasema, "Nani? Yeye, naona yeye ndiye shujaa wetu." Lakini halikutokea jinsi hiyo, bali alikuwa bado angali sawa na maandiko. Yakobo, hao wengine wote walikuwa sawa na maandiko wakati Mungu alipotenda kazi.
And if we get ourselves lined up with the word of God and hold on to it.
Na tukitii neno la Mungu na kulishikilia. Nifanyeje, ndugu Branham? Nifanyeje nipate kujiweka sawa na neno la Mungu? Nichukue tu moyoni mwako na uliamini. Kila ahadi ni yako, ni yako. Unaweza kuitoa, ni mali yako. Kila ahadi katika kitabu hiki unaimba ni yangu. Kila mlango, kila kifungu, kila mstari, natumainia upendo wake wa kiungu, kwa maana kila ahadi katika kitabu hiki ni yangu. Unaona? Haidhuru hiyo ahadi ni nini, ni yako hata hivyo, kwa sababu Mungu alikupa wewe. Kila atakaye na aje anywe katika chemchemi maji ya uzima bure, ni yako, ni mali yako. Ahadi yote ni yako kama una imani ya kuitwalia, na itatendeka kama tu utaamini. Sasa, lakini wakati Yesu alipokuja, tulikuta kwamba yeye alizaliwa katika hori, kwa hiyo upesi sana, Wayahudi walikataa. Yeye hakuja jinsi alivyodhani, walivyodhani yeye atakuja, kwa hiyo walimtenga tu kutoka kwenye ushirika wao. Wala hakuwa tena ndani yake. Lakini angalia kile alichofanya, yeye, wakati yeye, hilo halikumzuia.
When Pentecost is first born, the church is excommunicated Jew.
Wakati Pentekoste ilipozaliwa kwa mara ya kwanza, kanisa lilitengwa pia. Hilo halikuzuia ujumbe, unaendelea vivyo hivyo. Yesu hawezi kuzuiwa. Ni nani anayeweza kumzuia Mungu? Huwezi kumzuia. La, usingeweza kumzuia. Ingekuwa ni rahisi zaidi kwako kulikomesha jua, bali huwezi kumpinga Mungu. Mpango wake utaendelea. Kwa hiyo, ilifikia wakati makanisa kule nyuma yalipokuwa yakiombea uamsho. Ilitukia kwa njia isiyotarajiwa. Alichukua kundi la mtu mmoja mweusi mwenye chongo huku California na baadhi ya wazururaji wa mtaani na vitu kama hivyo, na akawajaza na Roho Mtakatifu na kuanzisha moto ambao angalia mahali umefika sasa. Hilo kanisa linalokuwa upesi kuliko yote ulimwenguni. Walikuwa na waongofu wengi zaidi mwaka jana kuliko hayo mengine yote yakiwekwa pamoja. Naam, hiyo ni kweli. Geni wetu wa Jumapili, lile gazeti la Kikatoliki lilisema hivyo. Waliwaandikisha 1,500,000. Ni kitu gani? Neno la Mungu linaendelea mbele zaidi na zaidi na zaidi. Watu wake kamwe hawataangushwa. Wao ni askari. Amina. Maana neno la Mungu aliye hai linawaka mioyoni mwao. Hiyo ni kweli. Mungu anawatumia fedha mahali mbalimbali, akiwabariki, akiwaleta. Sasa hebu natuweke nia yetu kwenye neno na juu ya Mungu, na tuendelee kusonga mbele. Sasa msiliondoe mkisema, sisi tutakuwa kundi lililo kubwa kuliko yote, ama na kundi lililo bora sana mjini, watu waliovalia nadhifu sana huja kwetu, ama kitu kama hicho. Kiweka hicho niani mwako, umeanguka papo hapo. Unaona? Naam Bwana. Mbuka tu, popote alipo Roho, ipo palipo kuwa na wale wenye uhai. Hiyo ni kweli. Umuni na Roho wa Mungu, lolote mnalofanya, umuni na Roho huyo. Sasa, Yesu wakati alipokuwa, yeye alithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi ambaye walikuwa wameomba. Yeye aliwaonyesha ishara yake ya Masihi. Alithibitisha ya kwamba alikuwa ndiye Masihi kwa ishara alizofanya. Hebu muangalie yule mwanamke pale kisimani wakati alipomwambia dhambi zake kwamba alikuwa na waume watano. Alisema, "Bwana, najua atakapokuja Masihi atatuambia mambo yote." Bali hakujua yeye alikuwa ni nani. Akasema, "Mimi ndiye." Muangalie Nathanaeli wakati aliporudi pamoja na Filipo, naye akaenda mbele ya Yesu. Na Yesu akamwambia yeye alikuwa ni nani, mahali alikotoka, yale aliyokuwa akifanya. Jamani, ilithibitisha. Yeye alisema, "Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli." Jamani, hakika. Bana, yahusu nini? Alithibitisha. Alikuwa ndiye. alikuwa nini? Wow. Yeye hakuletwa jinsi Israeli walivyodhani ataletwa. Walifikiria yeye atakuwa ni mfalme mwenye nguvu akiwa na fimbo mkononi mwake na atatoka aende akawapiga Warumi kichwani nayo, bali hiyo haikuwa njia ya Mungu. Hilo hata halikuwa ni maandiko ya mhusu yeye kufanya jambo hilo katika kuja huko. Kuja mara nyingine ndipo yeye atakapofanya jambo hilo. Wao walichanganya kuja mara ya kwanza na mara ya pili pamoja. Wakati huo yeye alikuja akiwa mnyenyekevu, mpole, ameketi juu ya nyumbu, amepanda akiingia. Yeye alitoka kwenye nini? Kwenye mji ulio mdogo kuliko yote wa mikoa yote mikubwa. Halo, maandiko yalitimiza tu kuja kwake jinsi atakavyokuja, bali walishindwa kuona jambo hilo. Unaona? Lakini yeye alifanya ishara ya Masihi, akathibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi, na wakaikataa kwa sababu alikuja kwa njia isiyotarajiwa kwao. Sasa, laiti wangalikuwa tu tayari kumkubali juu ya misingi ambayo Mungu alimtuma.
As Pentecostal people.
Je, sisi twaweza usiku wa leo kama wa Pentecoste kumkubali Roho Mtakatifu juu ya misingi ambayo Mungu alimtuma? Je, tunaweza kumtarajia Roho Mtakatifu kufanya yale Mungu alisema yeye angefanya wakati atakapoingia? Je, huo ndio msingi tunaotaka kumkubalia? Ama tunataka kusema, no, ninaamini nilimpokea Roho Mtakatifu wakati nilipoamini. Nilimpa mchungaji wangu mikono na kuambia, ninaamini na Roho Mtakatifu. Hivyo sivyo Biblia ilivyosema. Wakati atakapokuja, atanishuhudia mimi. Yesu alisema, unaona, atakapokuja. Sasa, ye anashuhudiaje juu ya Mungu? Anashuhudia kwa maisha anayoishi ndani yako. Kwa matunda yao, mnajulikana. Ungeweza kusema, vema, ndugu Branham, nilimpata Roho Mtakatifu, nilinena kwa lugha. Naamini hilo pia. Lakini kama maisha hayo hayafuatani na tukio hilo, basi kulikuwa na kasoro fulani, unaona, ulipata kitu kibaya, unaona? Lakini kama ulimpata Roho Mtakatifu halisi na ulinena kwa lugha, basi maisha yanafuatana naye. Halafu basi, kama ukidai una Roho Mtakatifu nawe ulikuwa na tukio, halafu maisha yako hayalingani na neno la Mungu, basi una roho muovu. Unaona? Maana huwezi kuchuma zabibu kutoka katika mbaruti. Unajua jambo hilo. Unaona? Na kwa matunda yao wanajulikana. Naye Yesu wakati alipokuja akithibitisha yeye alikuwa ndiye Masihi, alifanya kazi za Masihi. Amina. Alisema, kama sifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Lakini kama ninafanya kazi za Baba yangu, basi aminini kazi hizo. Ni tamshi la jinsi gani? Ndivyo ilivyo siku hizi. Kama yeye alivyoahidi katika Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele.
The denominations, the great organizations of the world, what do they expect when they see a revival and break in the city?
Madhehebu makubwa ya dunia yanatarajia nini yanapoona nini uamsho ukitokea mjini? Madhehebu yanatarajia nini? Hotuba kubwa ya kiakili. Inampasa kuja kwa elimu nzuri, maneno mazito, na aweze awe na mvuto wa kupata ushirikiano kila mahali na kila kitu namna hiyo, na mpango mkubwa mno. Unafanya nini? Mnaenda madhabahuni, kundi la Mayezebeli waliojipodoa, ambao hawajawahi kujiosha, kundi la jamaa wavuta sigara, wanaodai kuwa ni Wakristo, wala hawajapata kuyanyosha maisha yao, yangali ni maovu kama pipa la majoka. Eti unaniambia ya kwamba huyo ni Roho Mtakatifu? La, Bwana. Roho Mtakatifu ni utakatifu na nguvu za kufufuka kwa Yesu Kristo. Biblia ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Hiyo ni kweli, ndugu yangu. Sio kwa dharau. Lakini nini? Ni kitu gani? Hebu mpeleke mtu pale juu. Huenda akagugumiza maneno kidogo, akutatarika kidogo katika lugha yake, kuendeleza maneno kadhaa vibaya, ama kuyatamka vibaya, ndipo anasema, ah, jamaa huyo hana lolote. Vipi kuhusu Dwight Moody wenu? Mmoja wa watu mashuhuri sana mliopata kuwa nao tangu Charles Finney. Hiyo ni kweli. Vipi kuhusu Moody? Ilikuwa vigumu kwake kulisoma jina lake, maskini mzee mshona viatu. Mmoja huko alikuwa akiwahubiria wa Cockney huko Uingereza, na yeye akajaribu kuisoma Biblia na akatamka maneno vibaya. Eti nini? Yeye nafikiri aliwaita wafilisti ama kitu kama hicho, namna fulani ya neno alilojitungia. Akarudi nyuma nusu ya kifungu hicho, akajaribu tena, alifikiri angekuwa na wakati wa kuliendeleza, akalikosa tena. Akarudi akasoma kitu hicho chote tena, naye akalikosa tena. Akafunga Biblia, naye alijua ya kwamba hao wakukni walikuwa wameketi pale, nineto halina budi kuwa ni la kielimu kwao. Akaifunga Biblia, naye akasema, Bwana Mungu, utazungumza kwa lugha ulionituma nayo. Ndugu alipararua mahali hapo vipande vipande, alipararua. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Gazeti moja lilikuja kuchunguza kuona ni namna gani alikuwa akiwavutia watu wengi sana. Basi gazeti hilo lilikuja na kuandika makala moja likasema, kwa nini mtu yeyote aje kumuona Dwight Moody? Akasema, jambo la kwanza, yeye ni mshamba sana ukimwangalia. Kisha likasema, jambo la pili, likasema, yeye huzungumza kwa pua yake. Hana hotuba nzuri. Tena likasema, harufu yake ni mbaya kupindukia. Alikasema, ana sura mbaya sana. Yeye ni mnene, mwenye umbo la mviringo na masharubu kote usoni. Oh, walimuita kila kitu, karibu kila kitu. Meneja wake alikuja na kusema, Bwana Moody, haya hapa yale gazeti liliyosema kukuhusu wewe. Kasoma yalivyokuwa. Bwana kasema, kwa nini mtu yeyote aje kumuona Moody? Basi Bwana Moody aliatupilia mbali kwa sentensi moja, akasema, aha, kweli kabisa. Wao wanakuja kumuona Bwana. Hivyo tu, hawakuja kunini. Kama unakuja kumuona Dwight Moody, hilo ni jambo lingine. Inakubidi kuwa kitu cha kuangaliwa. Ndugu, kama unakuja kwa ajili ya hotuba ya kiakele, hiyo ndiyo unayotafuta, hiyo ndiyo unayotarajia. Lakini kama unakuja kuona nguvu na dhihirisho la Roho Mtakatifu, itahitajika nguvu za Mungu kutoka mbinguni kufanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Inategemea unatafuta nini, kile unachotarajia. Ninapokuja kanisani, ninatarajia wokovu. Ninatarajia watu watakatifu. Ninatarajia kundi lililosafishwa kutokana na maisha ya dhambi. Hayo ndiyo unayotarajia, maana hayo ndiyo Mungu anayohitaji. Lakini mnaona jinsi tunavyolegeza mambo. Maskini ndugu Spurgeon, mhudumu mzee Methodisti rafiki yangu, alizoea kuhubiri kuhusu, kasema tulishusha ama kuzungumza kuimba juu ya hasa, alisema, tumezembea, tumepatana na dhambi, tumezembea, kondoo wakatoka. Lakini mbuzi waliingiaje? Kuzembea. Hiyo ni kweli, kuzembea. Dumuni na neno. Mungu hakosei. Mungu ni yule asiye na kikomo, asiyeweza kubadilika. Yeye habadiliki, Mungu asiyebadilika. Yeye yule aliyeshuka katika siku ya Pentekoste na kuijaza nyumba yote kwa upepo wa nguvu ukienda kasi, na ndimi za moto zilizogawanyika zikawakalia, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Huyo ndiye Mungu yeye yule tunayetarajia kumuona leo. Inategemea unatafuta kitu gani. Mungu asiye na kikomo. Mimi ni Mungu wala sina kigeugeu. Yeye habadiliki. Hawezi kubadilika. Kama hicho ndicho alichowapa hao wenye matarajio wa kwanza huko nyuma, hicho ndicho atakachowapa wenye kutarajia wa pili, hicho ndicho atakachowapa wa tatu, wa nne. Na kila mtu akayemwita litakuwa ni jambo lile lile. Yeye alisema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Kama mzabibu ukitoa tawi, nalo lizae zabibu, mzabibu wa pili ama tawi lingine ambalo mzabibu huo utachipuza, litazaa zabibu. Huwezi kufanya moja lizae boga, lingine tikiti maji na halafu zabibu. Huwezi kufanya jambo hilo. Unaona, inaonyesha kwamba limetupwa. Ni nini? Ni mzabibu ambao umepandikizwa. Hiyo ni kweli. Ama mzabibu fulani ambao umenini? Ama tawi fulani ambalo limepandikizwa katika mzabibu. Nilikuwa nimesimama hapo wakati mmoja pamoja na ndugu John Sherry. Alinionyesha kama matunda manne ama matano ya jamii ya machungwa kwenye nini? Kwenye nini mti? Inaamini yalikuwa ni makomamanga labda nimekosea hapo. Yalikuwa ni machungwa na malimau na machenza na makangaja na mabalungi, yote yakikulia kwenye mchungwa. Nikasema, ini ndugu John, ninataka kukuuliza jambo fulani. Yatakapo chipuza sasa na kuchipusha matumba tena. Nikasema, je, yote yatakuwa ni machungwa? Akasema, la, kila moja la tawi, kila moja la hayo matawi madogo yaliyokatwa na kupandikizwa kwenye mti huo. Kama ni mlimau, utanini? Kama ni tawi la mlimau, litazama limau. Akasema, lakini vipi kama mti huo wa asili ukichipuza tawi lingine? Akasema, linazama chungwa. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo ndogo, tunaweza kujirusha ndani kwa dhehebu, hilo tundilo tulilo nalo. Unazaa matunda ya kimadhehebu, unazaa ushuhuda wa kimadhehebu. Lakini kama umezaliwa na ule mzabibu, na ukuzae wewe, kiume kipwa katika Kristo, utazaa maisha ya Kristo. Kwa hiyo nisaidie, utayazaa. Kweli, utakuwa na tukio lile lile walilokuwa nalo hapo mwanzo. Amina, inajua ni kweli. Madhehebu huwatafuta wenye bongo. Shida, sisi wa Pentekoste, tunatafuta sana upepo unaoenda kasi, unaikosa ile sauti ndogo tulivu. Hivyo tu ndivyo ilivyo, unaona? Naam Bwana. Halitarajiwi wakati mwingine. Ama halina sauti ndogo tulivu ndani yake, vema, ama inayo mle, vema, hatutaki kulikubali. Mara nyingine mafundisho mazuri kweli, mara nyingine, utukatakata tu vipande vipande, kwa namna fulani, yanatutimua manyoya yetu kidogo, unajua, kitu mwingine, hilo hutusaidia kidogo, unajua, hiyo ni kweli. Ni kweli, naam Bwana, jambo fulani, litakalo tusaidia, tufanyia mema. Sasa, Elia alikuwa amesikia pepo zikienda kasi, na alijua huyo alikuwa ni Mungu huko nje, ama kitu fulani kikipita. Alisikia mvua kila kitu. Lakini kilicho mshitua ni wakati yeye alipokuja katika hiyo sauti ndogo tulivu. Alikuwa amemuona akija katika mvua. Alikuwa amemuona akija katika moto pia. Alisikia pepo. Alisikia mvua. Alisikia moto. Na akaona huo moto na kadhalika. Lakini alishtuka wakati hiyo sauti ndogo tulivu ilipokuja. Kwa hiyo aliweka utaji kwenye uso wake na akatoka nje. Ndogo, Jambo ndilo hilo. Tunachopaswa kufanya ni kusikiliza ndani kabisa kwenye kilindi cha moyo wetu mpaka tuisikie sauti ya Mungu. Kisha tutoke nayo. Tuamini ya kwamba ni kweli na Bwana. Mimi, lakini nashangaa leo ndugu, kama tunakosa kutambua hata hivyo Roho Mtakatifu miongoni mwetu. Nashangaa kama watu katika mielekeo yetu leo, kama hatushindwi kutambua ya kwamba huyu ni Roho Mtakatifu. Unaona? Sasa ninajua, kwa baadhi yenu ninyi wageni labda, huku kambini usiku leo, huenda baadhi ya watu wakaishi maisha ambayo ungeona aibu kuyaishi wewe mwenyewe. Huenda hilo likawa ni kweli. Lakini ndugu yangu, dada, hao hawana yale wanayozungumzia. Hiyo ni kweli. Hilo ni kweli. Lakini kamwe usiamue kwa jambo hilo. Nilipo kwenda India, nilikuwa na mtu aliyetaka kunithibitishia angeweza kulalia msumari. Mmoja alitaka kutembea motoni. Alitaka kufanya mambo haya yote, kuonyesha yale angeweza kufanya kwa nikeli moja ama shilingi ama peni, chochote ambacho unge lakini sikilizeni, yeye alikuwa akicheza sehemu ya mnafiki kule nje. Lakini huko nyuma kabisa barani kulikuwa na mtu mwaminifu, alikuwa akifanya hivyo kabisa, wakifikiri walikuwa wakimtolea Mungu fulani dhabihu mahali fulani. Lakini alikuwa akicheza sehemu ya mnafiki. Na jambo lile lile, hiyo ni kweli kabisa. Baadhi ya wanaume, wanawake, wananinietu ama wanaojiita wanajaribu tu kuiga na kufanya kana kwamba wana Roho Mtakatifu, na ni kwa sababu tu hao wengine huenda hivyo. Kama nilivyokuwa nikisema hivi majuzi usiku, wakati nilipoingia mimbarani kwa mara ya kwanza, nilienda pale juu nami nilimwangalia Daktari Davis jinsi alivyohubiri. Ndio kwanza tu nipate leseni ya mtoa hotuba, kwa hiyo nikaenda pale juu nikawazia, I say, mnajua nini? Ninaweza kuhubiri namna hiyo pia. Kwa hiyo nikapanda pale na kurusha mikono yangu jinsi yeye alivyofanya, nikarukaruka jinsi alivyofanya. Ami nilikuwa tu nikisema haleluya utukufu kwa Mungu, na haleluya utukufu kwa Mungu, na haleluya utukufu kwa Mungu. Alafu basi muda si muda wajua niliposhuka kutoka pale, wanawake wote wazee walikuja wakanizunguka na kusema, "No, huo ulikuwa mzuri sana Billy." Lakini maskini mzee Daktari Davis aliketi pale, mwanasheria wa siku nyingi mwajua, niangalia namna hiyo. Nikasema, "Ilifanyaje Daktari Davis?" Akasema, "Uozo. Mbaya sana niliyopata kusikia." Oh jamani, kweli alinipunguzia majivuno. Akasema, "Nakutaka kwenye chumba changu cha kusomea kesho alasiri saa 8." Akasema, "Bema Daktari Davis." Kaingia huku nimeaibika sana mwajua. Niangalia akasema, "Nadhani unajisikia kana kwamba kamwe hutanisamehe bili." Nikasema, "La, ninataka kujua ni kwa nini." Akasema, "Wakati nilipoanza kufanya kazi ya wanasheria," akasema, "Nimwangalia mwanasheria mmoja, na hapana shaka hivyo ndivyo umefanya pia. Uliniangalia." Akasema, "Kwa sababu nilikuona ukijaribu kupitia kila tendo nililopitia." Akasema, "Lakini unajua nini?" Akasema, "Sababu ya mimi kusema uozo kabisa niliyopata kusikia." Akasema, "Kwa sababu kamwe hukuleta neno la Mungu hata kidogo. Ulikuwa tu ukilia, kugoroma, na kutoa udenda na kupiga kelele." Akasema, "Kamwe hukusema kitu kuhusu neno." Akasema, "Kwa hiyo," akasema, "nilipanda nikaenda pale na kujaribu kupita na kutetea kesi ya talaka." Ipo nikasema, "Maskini mwanamke huyu. Maskini mwanamke huyu. Endelea namna hiyo." Kisha akasema, "Mwanasheria mzee aliketi pale na kuangalia namna hiyo kwa kama nusu saa mpaka nilipomaliza kupiga piga na kulia mpaka karibu niishiwe na sauti." Akasema, "Huyo mwanasheria mzee," akasema, "Hakimu mheshimiwa, mahakama yako itavumilia upuzi wa namna hii kwa muda gani zaidi?" Akasema, "Nikasema, namwendea maskini mwanasheria huyo wa siku nyingi, na yeye akaniambia, sema, unajua nini? Wewe ukipiga kelele nyingi na kila kitu, wewe ni hivyo, pema, lakini ikasema, huko ukielezea sheria yote, inahitaji sheria kushinda kesi." Ndugu, hivyo ndivyo ninavyofikiri usiku wa leo pia. Inapaswa kuwa ni jambo lile lile, ndugu. Haidhuru una kiasi gani cha elimu, akili, na chochote kile tulicho nacho, inabidi kuweko na nguvu fulani na dhihirisho la Roho Mtakatifu, kutipisha ya kwamba ni Mungu ambaye atayanyosha maisha yako, atakayotenda na kufanya maisha yale yale Yesu Kristo aliyofanya. Amina. Aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba yeye angenini, itakuwa nuru wakati wa jioni. Nabii aliahidi jambo hilo. Tunaona nuru kijiografia huchomoza mashariki na kutua magharibi. Na jua lile lile linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Unajua hiyo ni kweli. Sasa ustaarabu ulianzia wapi? Mashariki. Hiyo ni kweli. Umesafiri pamoja na jua na sasa uko kwenye pwani ya magharibi. Ukienda mbali zaidi, utarudi mashariki tena. Mashariki na magharibi vimekutana, ustaarabu. Tunataka muone jambo hili kwa muda kidogo tu. Sasa kumbukeni, nabii alisema, "Utakuwako na siku ambayo haitakuwa nuru wala giza, siku ya utusituzi. Lakini wakati wa jioni itakuwa nuru." Sasa angalia, itakuwa nuru wakati wa jioni. Sasa mwana wa Mungu aliangaza haki yake na nguvu zake juu ya watu wa mashariki yapata miaka 1900 iliyopita. Na kumekuja kipindi cha wakati ambapo kumekuwa na mafundisho ya kiakili. Kumekuwa na wakati mzuri sana. Tumeunda madhehebu. Mmefanya kazi kuu ambalo ni sawa, ni siku tu ya utusitusi. Sidhani mnayapata hapa Phoenix, bali huko mashariki tunayapata, mawingu mawingu hivi, nuru ya kutosha kwenda huku na huko, bali jua haliwaki. Inawaka mahali fulani kwa sababu wewe ungekuwako na nuru kama halikuwa likiwaka. Lakini hasa ni nuru nzuri ya jua, lakini basi wakati wa jioni, mawingu yanarudi nyuma, na jua lile lile lililoangaza mashariki, linaangaza magharibi.
Then the same Jesus, the same Holy Ghost.
Ndipo Yesu yeye yule, Roho Mtakatifu yeye yule, aliyewashukia watu wa mashariki, ameshuka katika siku ya madhehebu na akashuka hapa katika siku za mwisho kuangaza nuru juu ya magharibi ya mbali. Yesu yeye yule, jambo lile lile, yeye yule mwenye upendo. Yeye yupo hapa usiku wa leo katika umbo la Roho Mtakatifu. Huja yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye kamwe hawezi kubadilishwa. La, yeye huja katika njia zisizotarajiwa, akitenda maajabu. Njia mbalimbali kutenda maajabu yake. Njia za siri hasa kutenda maajabu yake. Lakini kumbukeni, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Hakuna mtu anayeweza kutilia shaka hilo, kadri alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa, wakati wa Sodoma, hilo lilikuwa ni kabla tu ya ule moto kushuka na kuuteketeza Sodoma na Gomora. Na sasa tunakaribia tu ile saa ya usiku wa manane kwa ajili ya kuja kwake Kristo mara ya pili na ulimwengu kuangamizwa kwa moto. Ni jambo gani lililotukia? Kulikuwako na matabaka matatu ya watu katika siku hiyo na kuna matabaka matatu ya watu leo. Kwanza, kulikuwako na wasodoma ulimwengu. Kulikuwako na Lutu na watu wake, kanisa la kawaida, jamii ya wasomi. Na kulikuwako na Ibrahimu pamoja na kundi lake, Ibrahimu na kundi lake, wameketi kule juu, kanisa lililoteuliwa na lililoitwa litoke. Kumbukeni sasa, kulikuwako na makundi matatu, wa Sodoma wenye dhambi, dunia ya waovu kama ilivyo siku hizi. Kulikuwako na mfuasi wa kanisa, vuguvugu, baridi. Lutu kundi lake. Kulikuwako na Ibrahimu aliyeitwa atoke humo, naye alikuwa ameketi huku nje nyikani akistahimili mambo magumu kweli. Na Bwana akashuka katika mfano wa mwanadamu, msemaji wa hao malaika watatu waliosimama. Sasa mtu fulani aliniuliza akasema, "Branham, waamini huyo alikuwa ni Mungu?" Nikasema, "Alikuwa Mungu." Kwa sababu sasa sikilizeni, Ibrahimu alimuita herufi kubwa Bwana, na msomi yeyote anajua ya kwamba hiyo herufi kubwa Bwana ni Elohimu, ambaye ni Mungu. Akasema, "Vema, yeye kwa vyovyote angewezaje?" Akasema, "Yeye akasema ati Mungu akila?" Akasema, "Hakika." Akasema, "Mungu alinyosha tu mkono akachukua konzi ya nuru limwengu na chochote kile cha ziada kilichombidi kukusanya, na petroli kidogo, na nuru limwengu na kalisi kidogo, na chumvi chumvi." Akasema, "Ingia katika huo, Gabrieli. Ingia katika huo, Mikaeli." Naye akaingia mwenyewe. Yeye ni Mungu. Unashindwa kuona kwamba yeye ni nani? Yeye ni Mungu asiyebadilika. Ninafurahi, nina imani ndani yake usiku wa leo ya kwamba siku moja wakati maisha yangu, mwili wangu ukiwa na elementi zake 16, utarudi kwenye mavumbi ya ardhi. Lakini yeye atasema, "William Branham, nami nitatokea." Yeye ataupuliza pumzi ya uhai aseme, "Haya basi." Ataepa kuzaliwa kupitia kwa mama yangu na kadhalika. Kama vile Yesu katika muujiza wake wa kwanza, yeye aligeuza maji yakawa divai. Hatimaye angekuwa ni divai, lakini alivuka utaratibu huo wote na kusema, "Yageuze maji yawe divai." Kwenye ule ufufuo, yeye hata sema, "Bwana Nabii Branham, ungeni ndoa tena, mkamzai William." Atanena, "Nami nitatokea." Amina. Huyo ni yeye, yeye ni Mungu. Hakika alikula. Alishuka akaenda kule mbele ya Ibrahimu. Sasa angalia yale aliyofanya sasa. Mbukeni, wao walikuwa wakishuka kwenda huko. Wawili wa wale malaika walishuka wakaenda na kuhubiri huko Sodoma. Hilo ni kweli, walifanya mkutano kule chini. Lakini walifanya nini? Hawakufanya miujiza mingi mno, bali walifanya nini? Waliwapofusha hawa Sodoma. Na sasa tuna malaika hao hao wakihubiria kanisa la kawaida siku hizi, akina Billy Graham na kadhalika. Na ni kitu gani kinachoupofusha ulimwengu? Ni neno. Na kuhubiri neno kunampofusha asiyeamini. Lakini liangalie kanisa hili teule lililoitwa litoke, huyu malaika aliyenena pale na Ibrahimu. Yeye, sasa kumbukeni, jina lake lilikuwa Abramu mpaka siku chache tu hapo kabla. Na jina la mke wake lilikuwa Sarai. S-A-R-A. Lakini yeye, Mungu alikuwa amekutana na Ibrahimu katika umbo la roho, na alikuwa amebadilisha jina lake kutoka Abramu likawa Ibrahimu, kutoka Sarai likawa Sara.
And now watch this angel. Dust on his clothes.
Na sasa muangalie malaika huyu, mavumbi nguoni mwake, naye alisema, Ibrahimu, yu wapi mkeo Sara? Na shangaa, hapana budi, Ibrahimu alisema, uongozi wangu ulikuwa ni wa kweli. Nilisikia tu kitu fulani, jamaa huyo alikuwa tofauti. Akasema, yumo katika hema iliyo hapo nyuma yako. Alijuaje alikuwa na mke? Alijuaje jina lake lilikuwa limebadilishwa? Alijuaje hayo? Mama huyu hali hizi? Kasema, nitakurudia wakati huu huu mwakani. Ye hata alijuaje Ibrahimu alikuwa ameoa? Unaona, yuwapi mkeo, Sara? Akasema, sasa angalia, mimi, hicho kiwakilishi nafsi hapo, nitakurudia majira kama haya mwakani. Naona, huyo alikuwa ni nani? Naona yeye alikuwa ni nani? Na yeye akasema, na Sara hemani akasema, inawezaje? Akacheka. Kwa maneno mengine, kucheka kifichifichi, mwajua, kimoyo moyo, akasema, sasa angalia, inawezaje kupata raha tena? Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100, na hiyo Biblia inasema dhahiri hapo sasa, ya kwamba wote wawili walikuwa na umri mkubwa na ni wakongwe. Naye Sara alikuwa amekoma katika desturi yake kwa muda mrefu. Ibrahimu mwili wake ulikuwa kama umekwisha kufa. Naye mke, tumbo lake la uzazi lilikuwa limekauka na limekufa kwa muda wa miaka kadhaa. Itakurudia majira kama haya mwakani, nawe utamzaa mtoto huyu. Sasa angalia kabla ya kufunga. Naye Sara akacheka akasema, jambo hilo kwa vyovyote lingewezekanaje? Mimi na nikiwa mkongwe namna hii nitapata raha tena na bwana wangu pia. Sasa angalia, hizo ni herufi ndogo tu za mimi pale, bwana Ibrahimu, yeye akiwa mkongwe pia. Ndipo malaika akasema, kwa nini Sara akacheka? Lo jamani. Sasa kumbukeni, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Noho na katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu.
The Holy Spirit,
ni kitu gani? Ni Mungu Roho Mtakatifu akiishi miongoni mwa miili ya wanadamu katika vyombo hivi vilivyowekwa wakfu ambavyo damu ya mwana wa Mungu imeviosha kwa imani, na Mungu akiishi katika vyombo hivi akifanya na kutenda kazi za Yesu Kristo, akimfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Kama tumebatizwa na Roho Mtakatifu katika mwili huo, basi tunakuwa mwili wa Kristo. Ndipo tumefufuliwa pamoja naye. Wakati yeye alipofufuka, tulifufuka pia katika ufufuo pamoja naye, kwa sababu yeye ndiye kichwa, nacho kichwa pamoja na mwele viko pamoja. Ndipo leo Kristo yuko ndani ya kanisa, ndani yako, na kazi zake ambazo alifanya wakati mmoja, Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hiyo ni kweli. Waibrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona hapo? Watu hawatarajii hilo liwe hivyo. Wanatarajia sisi tuwe kundi la watu wajinga, wasiojua hata kile wanachozungumzia. Wanaamini kwamba ni kundi la mabwege, lakini huenda tukawa kwa hali wanayozungumzia. Lakini tulimkubali Roho Mtakatifu jinsi Mungu alivyommimina, na tukapata matokeo yale yale waliopata huko nyuma. Kwa hiyo inathibitisha ya kwamba yeye ndiye. Yeye ni Mungu asiyebadilika, napata matokeo yale yale. Amina. Mama yangu mwenyewe wakati alipokuwa akifa alisema, ili umekuwa, nilimbatiza miaka mingi iliyopita. Akasema, kwa namna fulani umekuwa kiongozi wa mambo ya kiroho kwangu bili. Nikasema, mama, najua watu wetu ni Wakatoliki. Nami nikasema, wakati nilipojua kwa mara ya kwanza ya kwamba Mungu alikuwa ni Mungu, nilijua jambo hilo maishani mwangu mwote tangu nilipokuwa mvulana mdogo, bali watu wangu kamwe hawakwenda kanisani. Ndipo nilishuka nikaenda na kuzungumza na kasisi, naye akasema, hili ndilo kanisa, hii ndio njia. Nikasema, pema, Biblia ingeweza. Akasema, sasa nikiwa kabisa, unaona, hili ndilo kanisa. Mungu yumo katika kanisa lake. Unabudi kuliamini kanisa. Vema, nienda huko kwa Walutheri na wakasema, sisi ndio kanisa. Sisi ndio kundi la waaminio. Nienda kwa Methodisti wakasema, sisi ndio kundi la waaminio. Nienda kwa Baptisti wakasema, la, wote wamekosea. Sisi ndio hilo. Nikawazia, kitu gani kinachoendelea hapa? Kanisa ni kundi la watu. Na hili linasema hivi, hili linasema hivi, na hivi, na vile, na vile. Hapana budi, kuna kasoro. Kwa hiyo nikasema, nilirudi moja kwa moja kwenye Biblia mama, na kusoma jinsi hasa kanisa la kwanza lilivyofanya. Na jinsi walivyofanya jambo hilo, hivyo nilivyolifanya pia, ndipo nikapata matokeo yale yale. Nikasema, Mungu asifiwe, hilo ni zuri vya kutosha kwangu. Mradi tu nilipata matokeo yale yale, ninamuona Yesu yeye yule. Ninamuona Mungu yeye yule aliyefanya kazi katika agano la kale, katika agano jipya, hata kwenye lile baraza la Nikea. Yeye alitenda kazi mle ndani mpaka kuja kwa kanisa Katoliki la Kirume lililokubali mafundisho ya sharti badala ya Biblia, ikapitia katika nyakati za giza, kisha likarudi kupitia Luther, Wesley, na hapa chini katika wakati wa kanisa la Laodikia, na itakuwa nuru wakati wa jioni. Mungu atalitoa kanisa kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa. Utakuwako na kuona Roho Mtakatifu yeye yule kwa ahadi zile zile, akifanya kazi zile zile na jambo lile lile. Jina la Bwana linalibarikiwe. Mungu asiyebadilika atakupa Roho Mtakatifu yeye yule ambaye aliwapa kule bila kigeugeu. Yeye atafanya mambo yale yale aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani kwa mwanamume yeyote ama mwanamke yeyote atakayeliamini na kulikubali. Kama una Roho Mtakatifu, mshike kama vile Yakobo alivyofanya, na umshikilie mpaka matokeo dhahiri yaje. Amina. Liaminini, enyi marafiki. Na kwenye wakati usiotarajiwa, na labda mahali pasipotarajiwa. Lakini kama yeye atafanya jambo hilo katika mahali pasipotarajiwa, zaidi sana vipi yeye atafanya hivyo usiku wa leo katika mahali panapotarajiwa, mahali tunapotarajia kuona jambo hilo likitukia. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja.
While your heads are bowed, and I trust that your hearts are bowed too.
Wakati vichwa vyenu vimeinamishwa, nami ninatumaini mioyo yenu imeinamishwa pia. Samahani kwa kuwachelewesha kwa muda mrefu namna hii mpaka saa tatu. Lakini ningetaka kuwauliza swali hili. Mwajua, huenda tusikutane tena, huenda machweo yasije asubuhi kwa ajili ya wengine wetu.
And if it would be so that we'd never see another break of day, would we meet again beyond the river?
Na kama ingekuwa ni hivyo kwamba kamwe hatutaonana mapambazuko mengine, je, tungekutana tena ng'ambo ya mto? Je, kungekuwako? Je, una ile amani na nini moyoni mwako na hakikisho, hakikisho la kimaandiko kama watu hawa nilionena habari zao usiku wa leo, ya kwamba ulipokutana na Mungu ulipata tukio la kimaandiko. Mungu aliyebadilisha maisha yako kabisa, na sasa wewe si mtu yule yule aliyejengwa tu upya akapigwa msasa, bali wewe ni kiumbe kipya, kiumbe kipya katika Kristo. Kama sivyo ulivyo, hatuna pa kusimama madhabahuni ama nafasi, lakini ningetaka kuomba uaminifu wenu. Kama mngetaka ya kwamba niwaombee hapa kutoka mimbarani, tukijua ya kwamba siku moja itanibidi kukutana nanyi tena na kukutana na maneno yangu niliyosema usiku wa leo, je, mngenini kwa wote wakiwa wameinamisha vichwa vyao na kufunga macho yao, je, ungeinua tu mkono wako na kuonyesha kwa huo, niombee ndugu kwamba ninataka kuwa namna hiyo. Mungu akubariki na akubariki. Akubariki ewe msichana. Mungu akubariki. Nje, mahali popote, wekeni mikono yenu kuegemea madirisha, popote pale, Mungu atabariki. Inua tu mkono wako katika uaminifu wa kina na useme, Mungu ni rehemu. Daima nimetaka kuwa hivyo, ndugu Branham, lakini kwa njia moja ama nyingine, kamwe sijawahi kupata jambo hilo. Lo, ewe rafiki mpendwa, je, hutashikilia jambo fulani? Niamini mimi kama mtumishi wake. Roho Mtakatifu ni wa kweli. Simruhusu mtu yeyote kukushawishi ukamwache yeye. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika, ewe rafiki Mkristo. Kama ndio kwanza ujiunge na kanisa, kama ndio kwanza ubatizwe katika maji, wala bado hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu, kwa kweli hujaongoka bado. Sasa unasema, Branham, nilinena kwa lugha, nilifanya hivi ama nilifanya vile. Sasa ninaamini katika jambo hilo pia niliwaambia. Lakini kumbukeni, ungeweza kucheza katika roho, ungeweza kunena kwa lugha. Nimewaona Wahindu wakifanya hivyo. Nimewaona wachawi wakinena kwa lugha wakaifasiri. Nami nimesikia. Nienda kwenye kambi moja wakati mmoja ambako kulikuwa na ndugu fulani waliokwenda kule. Nami nikaona meza ikigonga-gonga katika lugha na penseli ikaja na kuandika katika lugha zisizojulikana, kisha wakayasoma. Unaona? Mambo hayo yote, hiyo ni huyo angeweza kuwa ni ibilisi.
But brother, if you do speak with tongues and then you,
lakini ndugu, kama unanena kwa lugha halafu uendelee kuishi maisha uliyoishi huko nyuma, basi tukio lako lina kasoro fulani. Unaona? Kama una hicho kitu pekee unachoegemea ni kunena kwa lugha, kamwe usijaribu jambo hilo. Utaanguka kwenye maporomoko, wala mtumbwi huo kamwe hautayastahimili. Lakini kwa nini? Kiwapo lugha zitakoma. ukiwapo unabii utabatilika, lakini ijapo ile iliyo kamili, ndio ule upendo wa Mungu tajiri sana tena safi siopimika na wenye nguvu, ndipo karama hizi zingine zitatenda kazi vizuri pamoja nao. Unaona, hizo ni karama za Roho Mtakatifu ulizopewa, kunena kwa lugha, kutabiri na chochote kile, kufasiri. Hizo ni kwa ajili ya kulijenga kanisa, kwa ajili ya kuujenga ule mwili. Lakini kwanza mpokee Roho Mtakatifu hivi kwamba uone kwamba maisha yako yamebadilika. Sasa kumekuwako na mikono minane ama kumi iliyoinuliwa tangu nimekuwa nikizungumza. Je, kungekuwako na mwingine kabla sijafanya maombi? Mungu akubariki mama. Vema, Mungu akubariki dada. Kungekuwako na mtu mwingine? Inua tu mkono wako useme kwa uaminifu wa kina, ndugu Branham, nikumbuke. Mungu akubariki pale ndugu. Mtu mwingine? Sema tu niombee. Inaweza tu kukuombea rafiki yangu. Mungu akubariki mama. Na Mungu akubariki pale dada. Sasa yeye anauona mkono wako.
Remember, Jesus said, he that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting life.
Kumbuka Yesu alisema, yeye asikiaye maneno yangu, anayeamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini, kuingia uzimani. Hatuna budi kuamini jambo hilo kwa moyo wetu wote. Liamini tu kwa yote yaliyo ndani yako, naye Mungu atashughulikia hayo mengine.
Heavenly Father, we now give this little audience to you. These broke up, nervous spoken words tonight, Lord.
Baba wa mbinguni, sasa tunakupa wasikilizaji hawa wachache maneno haya yaliyovunjika vunjika, yaliyonenwa kwa wasiwasi usiku wa leo. Bwana, ikisimama hapa ni kuwahurumia watu hao waliosimama pale, viungo vyao vikiuma. Mungu, nadai nafsi yao. Vizuri sana nijuavyo Bwana, ulileta neno kwa njia yangu maskini nyenyekevu. Mbegu yoyote ndogo iliyokuwa ndani yake, Baba, ipande mioyoni mwa watu hao. Nami ninadai nafsi yao kwamba haitapotea, bali itatokea huko ng'ambo katika siku ile, katika ule ufufuo. Tujalie Bwana. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine ila wewe. Makafiri wana sanamu, sisi tuna Mungu aliye hai, Mungu pekee aliye hai. Ukiweza kuwazia juu yako Baba, ukiketi huko ng'ambo katika umilele, mara milioni ukiwaka zaidi ya majua bilioni kumi, ee Mungu, angaza. Wewe ambaye ungeweza kuziumba dunia, ukaweka ule mfumo mkuu wa jua mbinguni, kisha ukashuka ukaja kumwokoa mwenye dhambi, ukahusika vya kutosha kuwa hapa katika maskani hii ndogo usiku wa leo, pamoja na watu hawa wa Kristo. Kwa kuwa Yesu alitupa neno ya kwamba, popote wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa kati yao. Sasa, waokoe hawa watu Baba. Hayo tu ndio ninayojua kukuomba, nami ninaamini ya kwamba utayajibu maombi yangu. Nami ninaomba ya kwamba kesho watakuwa moja kwa moja kanisani, na wakiwa tayari kwa ajili ya ubatizo, hata leo usiku pia, kama hawajapata kubatizwa. Naomba ya kwamba wewe utawajaza kwa Roho Mtakatifu. Jalia washikilie kweli hii halisi ya Mungu, mpaka mauti yatakapowaweka huru. Katika jina la Yesu, ninaomba. Amina. Sasa wasikilizaji, ninataka kuwauliza swali moja kwa uchaji, kwa heshima sana. Katika dakika chache tutafunga. Kama nilivyo sema, huenda tusikutane tena. Natumaini tutakutana. Lakini kumbukeni, itatubidi kutoa hesabu kwa ajili ya usiku wa leo, utakapo kuja hukumuni. Itanibidi kutoa hesabu kwa yale nimesema, kwa yale ninafanya. Itabidi yote yatolewe hesabu kwa Mungu. Na kama nikipatikana na hatia, unajua litakalo nipata. Afadhali uniache nife mwenye dhambi, bali usiniache kamwe nife mdanganyifu. Jalia niwe mkweli, mwaminifu. Sasa angalieni. Kama Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, nami ninaomba jambo hili. Sasa sijui kama atafanya hivyo, maana hili ni kundi dogo tu la wasikilizaji. Na kuna watu wanaosimama na wakati umekwisha. Nimewachelewesha kupita kiasi. Ingekuwa ni jambo gumu kufanyiza mstari wa maombi kupitia hapa, lakini nitawaombea katika wasikilizaji. Lakini hebu ninaomba ya kwamba Mungu atawapa jambo fulani ambalo mnaweza kushikilia kwa mikono yenu, kama vile Yakobo alivyofanya. Hamjapata kuwa nalo, mnaona, jambo fulani mnaloweza kushika kwa mikono.
To you people out there that's suffering, I spoke to you about an angel.
Sasa ninyi watu huko nje mnaoteseka, nilizungumza nanyi kuhusu malaika aliyeshuka, ambaye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu, ambaye amedhihirishwa ndani yetu kama sisi ni waaminio. Alafu alipokuwa ameelekeza mgongo wake Sara, yeye alifahamu yale Sara aliyokuwa akisema na kufanya katika wasikilizaji. Ndipo wakati mmoja ulifanya dhahiri kwenu kwamba alipitia kwenye umati wa watu, na kulikuwako na maskini mwanamke mdogo ambaye labda angevunjika moyo tu kama mtu mwingine yeyote hapa. Kwa kawaida sisi, ja jana usiku tuliingia kwenye vurugu ndogo. Nasi tulikuwa na watu wengi sana wa kuombewa. Nimwagiza yule mvulana kutoka aende akagawe kadi za maombi wakati nilikuwa bado ninahubiri. Na kwa hiyo wakati mwingine wanakuja na kurudi, nanyi nyote mnataka kwenda kwenye shule ya Jumapili. Fulani aliniambia huko nje, akasema waachilie watoke mapema maana watu hao hawana budi kuendesha magari mbali na kurudi kwa ajili ya shule ya Jumapili. Ninataka kutimiza ahadi hiyo. Nilisema nitafanya hivyo, nitalifanya. Mnaona? Nami ninawataka mtulie. Kama jambo muhimu ni ukamata kitu fulani kilicho halisi. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Basi kama niliwaambia roho ya John Dillinger ilikuwa imekuja juu yangu, ningekuwa mtu hatari wa kukaribiwa. Ningekuwa na bunduki na kuwa haramia. Kama niliwaambia roho ya mwanasanaa fulani mashuhuri ilikuwa juu yangu, mngenitarajia kuchora picha kama mwanasanaa huyo angaliweza kuchora. Kama niliwaambia roho ya Houdini yule mwanasanaa mtoro, ningetarajia nifanye mambo aliyofanya. Kama niliwaambia roho ya mwanamuziki fulani mashuhuri ilikuwa juu yangu, ningetarajia niguse vibao hivyo kwa njia fulani tu kwa kuwa roho yake iko juu yangu. Unaona? Kama nikiwaambia roho wa Kristo yuko juu yangu, basi fanya kazi za Kristo. Kristo alisema ya kwamba Mungu alikuwa ndani yake. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Sote tunajua hivyo ya kwamba Mungu alijiwakilisha mwenyewe katika Kristo kuupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yeye alikuwa Emanueli. Yesu alisema, si mimi ninayefanya hizo kazi. Ni Baba yangu anayekaa ndani yangu, yeye hufanya hizo kazi. Na wakati akipita, akiwa na roho hiyo hiyo ndani yake, maskini mwanamke mmoja aligusa upindo wa vazi lake. Sasa yeye hakuhisi hilo kimwele, najua kamwe hakuhisi. Hakika hakuhisi, maana vazi la Kipalestina, kama mtu yeyote anajua, ilikuwa na nguo ya ndani na vazi kubwa linalokwaya chini namna hiyo. Kwa hiyo kamwe yeye asingegusa, angenini, mwanamke huyo kamwe asingehisi hilo, na kila mtu akiwa amemzunguka. Lakini aligusa vazi lake kwa imani. Pofu Batimayo aligusa vazi lake siku moja langoni, kwa maana kamwe asingaliweza kusikia kilio hicho. Baadhi yao wakisema, aisee, wewe unafufua wafu, unawanja mzimu wa makaburi uliojaa hao huku nje. Njoo, fanya hivyo, na kumdhihaki, na makuhani na kila kitu, njoo ufanye hivi, na ufanye vile. Kamwe yeye hakusema neno, lakini mwombaji kipofu, ee Mungu. Yesu akasimama, mleteni hapa, unaona. Maskini mwanamke huyo aliona asingeweza kamwe kupata usikivu wake, kwa maana marabii na makuhani na kila mtu alikuwa amemzunguka, na kila mtu haya kagusa vazi lake. Yesu akasimama akasema, ni nani aliyenigusa? Na Petro hata alimkemea akasema, ati ni nani aliyekugusa wewe? Kila mtu anakugusa. Kwa nini useme jambo kama hilo? Akasema, lakini naona kwamba uwezo, nguvu zimenitoka. Mtu fulani alikuwa na mguso fulani. Ndipo akaangalia kote katika wasikilizaji mpaka akampata maskini mwanamke huyo. Na shida yake ilikuwa ni nini? Alikuwa akitokwa na damu. Na kama alikuwa na imani ya kutosha kumgusa Mungu, hilo lilisababisha hisia kwa Yesu. Ndipo kama Kristo yumo ndani yetu, ukiwa umetiwa mafuta na Roho Mtakatifu, hivi shauku yako si itagusa kitu kile kile? Sasa ninataka kuwaulizeni ninyi wahudumu jambo fulani. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ni kuhani mkuu sasa hivi anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Hiyo ni kweli? Wangapi wanaojua jambo hilo kwamba ni kweli? Biblia ilisema hivyo, Agano Jipya. Yeye sasa hivi ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika nini? Mambo yetu ya udhaifu. Vema basi, nijuaje ya kwamba ulimgusa? Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye atatenda vile vile alivyotenda jana. Hiyo ni kweli? Vema sasa, yeye hana mikono duniani bali wangu na yako. Sauti yake duniani ni yetu. Sauti yetu imetolewa kwake. Hiyo ndio sababu tunahubiri Injili. Tunaamini sio sisi. Tunavuviwa kuhubiri mambo hayo, Roho Mtakatifu akinena kupitia kwetu. Unaona? Hatuamini sisi ndio tunaweza kufanya jambo hilo. La hasha. Ninajua mimi nisingeweza. Na nasi tunajua ya kwamba ni uvuvio wa Roho Mtakatifu. Basi kama mtu akihubiri jambo fulani ambalo ni kinyume, anakana neno, basi Roho Mtakatifu anawezaje kuliandika neno kisha ageuke aligairi kupitia kwa mwanadamu? Hawezi kufanya hivyo. Inabidi iwe ni neno. Halina budi kutokea jinsi tu lilivyoandikwa, vivyo hivyo hasa. Sasa kama yeye ni kuhani mkuu, hebu tushikilie andiko hilo moja, tukue hilo tu. Kama yeye ni kuhani mkuu anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, basi njia pekee ungaliweza kujua yeye angenini. Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye atafanya vile vile alivyofanya hasa wakati mwanamke huyo alipomgusa. Ndipo basi kama mimi ni mtumishi wake, roho wake yumo ndani yangu, unaweza kugusa vazi lake popote ulipo. Isinge nini? Vazi langu lisingeleta tofauti yoyote. Mimi ni mwanadamu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema, lakini si zaidi ya mke wako, mume wako, ama ndugu yeyote yule angekuwa mchungaji wako. Sisi sote ni sawa, lakini yeye ndiye kuhani mkuu. mkuu. Mimi si kuhani mkuu, yeye ndiye. Wewe ukinigusa haitakufaa kitu, bali kumgusa yeye kutafaa. Lakini kama naweza kujitoa kwake, mimi ni kama tu hii mikrofoni hapa. Mikrofoni hii ni bubu kabisa mpaka kitu fulani kizungumze ndani yake. Hiyo ni kweli? Vema basi, simjui mmoja wenu huko nje. Kama nikimwona yeye juu ya baadhi yenu ninayowajua, nisingesema jambo lolote. Namjua ndugu na dada George wanaoketi moja kwa moja pale. Nami ninaamini huyu ni maskini yule ndugu Mgiriki hapa kutoka Ugiriki ambaye siwezi kukumbuka jina lake, David. Na nje ya hao, nafikiri huyu ni nani? Watu hawa papa hapa, naam, hawa wasichana watatu ama wanne papa hapa kwenye safu hii ya mbele, nawajua maana wametoka Georgia na huko Tennessee wanahudhuria kanisa langu. Baadhi ya watu hao wanaendesha magari maili 1500 Jumapili kila Jumapili ninayohubiri. Nje ya hao, nafikiri dada Evans anaketi moja kwa moja pale, na dada Ungren na hao wengine, ndugu Evans anaketi moja kwa moja hapo. Sasa ninawaulizeni ninyi watu, ni wangapi hapa ndani ambao ni wagonjwa na wanajua ya kwamba mimi siwajui, sijui lolote kuwahusu? Inueni mikono yenu, iweni na imani. Sasa Baba wa mbinguni, najua moyo wangu, nami siji huku kufanya maonyesho jukwani ya wewe Bwana. Haikulazimu kufanya jambo hili. Kama hutaki kulifanya Baba, haliko kwenye mapenzi yako ya kiungu, basi lifunge tu kwa ajili yao. Tunajisikia ya kwamba Roho Mtakatifu amekuwa hapa na akatubariki. Lakini kwa kuwa nilizungumza juu ya somo hilo, mimi ni Mungu wala sina kigeugeu. Basi wakati ulipotembea hapa katika umbo la kibinadamu duniani, Emanueli, maskini mwanamke mmoja aligusa vazi siku moja, naye alikuwa na imani kubwa sana hivi kwamba yeye aliihisi. Nalo neno lako linasema Baba ya kwamba usiku wa leo ya kwamba Yesu mwanao ni kuhani wetu mkuu, naye angali anaweza kuchukuana na hali yetu ya udhaifu. Wako wale humu ndani ambao ni wagonjwa. Naomba Baba ya kwamba wewe utawaruhusu angalau mmoja ama wawili ama wote wale humu ndani Bwana, ili watu wapate kitu cha kushikilia kama vile Yakobo, na kujua ya kwamba ni Roho Mtakatifu, wala wasimwachilie mpaka watakapobarikiwa. Jalia kama tu utafanya jambo hilo Bwana, kila mgonjwa hapa ndani aishike ahadi hiyo hiyo na adumu nayo mpaka watakapohakikishiwa moyoni mwao ya kwamba baraka za Mungu zinakaa juu yao. Sasa na wakabidhi wasikilizaji hawa kwako, ujumbe pamoja na mimi mwenyewe kwa ajili ya kazi zako, zaidi ya yale ninayoweza kufanya ama mtu mwingine yote anavyoweza kufanya. Tangu sasa na kuendelea Bwana, inabidi iwe ni wewe. Kwa hiyo jithibitishe kwamba wewe upo, yeye yule jana, leo na hata milele, Mungu asiyebadilika. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba jambo hili, amina. Sihisi roho wake, mnaona, kwa njia hiyo ni karama. Hiyo haimaanishi ni Roho Mtakatifu zaidi ya vile mtoto mdogo angekuwa naye. Ni karama tu inayoambatana na Roho Mtakatifu kulifanya neno liishi. Sasa hili msiwe na nini, kama yeye angefanya jambo hilo haiwabidi kuhofu. Ni neno lililodhihirishwa. Sasa nataka tu kila mmoja wenu enyi watu kuwazia jambo hili moyoni mwenu. Nini yetu, wazieni tu jambo hili. Haikubidi kuomba kwa sauti kuu. Jiombee tu mwenyewe moyoni.
Lord, I'm sure that Brother Branham knows nothing about me.
Bwana, nina hakika ndugu Branham hajui lolote juu yangu. Haujui ugonjwa wangu. Hajui lolote kunihusu mimi, wala sijaribu kumgusa mhudumu huyo. Lakini yeye ametuambia kwa udhahiri sana ya kwamba wewe ulikuwa ni kuhani mkuu, nami nimesoma jambo hilo. Na ninakuomba hebu jalia tu aseme nami kama vile Yesu alivyosema na yule mwanamke pale ambaye aligusa vazi lake. Na nini tu, ama kama wewe si mgonjwa useme, Bwana Yesu jalia, daima nimekuwa kidogo nikishuku jambo hili lolote la kimbinguni, lakini kweli ningetaka kuwa na kitu fulani ningaliweza kukishika kwa mkono wangu. Kwa hiyo jalia aseme na fulani wa fulani hapa ndani. Namuombea mwanamume ama mwanamke, jalia aseme hivyo, nitaamini. Itakuondolea yote. Hilo litakuwa ni jambo unaloweza kushika kwa mkono wako kama vile Yakobo na kusema hili ndilo lenyewe. Yeye alimshika Mungu wakati mmoja na kusema mimi hapa ninaweza kulishika. Je, ingewafanya ninyi nyote kuamini? Kama ungeamini, inua mkono wako. Useme, nini tu, zidisha tu imani ndani yangu kila mahali, na eti ningaliweza kuliona likifanywa. Mungu awabariki. Sisemi ya kwamba yeye atafanya jambo hilo, ninatumaini ya kwamba atafanya.
Hallelujah. Hallelujah.
one time coming down off of a mountain. He said, all things are possible if you can only believe to the effort.
Wakati mmoja alipokuwa akishuka mlimani, yeye alisema mambo yote yanawezekana kama tu unaweza kuamini. Mwambia baba wa yule mvulana mwenye kifafa, laiti tungaliweza kuamini tu mtu aliye mgonjwa na nimhitaji, amini. Amini kwa moyo wako wote. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Ati unasema unangojea nini, ndugu Branham? Kila mmoja wenu humu ndani, hapana shaka, imekuwa Phoenix mara nyingi sana, mmeiona kuhubiri ujumbe namna hii. Lakini ni nuru, wana picha yake, yote karibu ninyi nyote, mmeona nuru hiyo, sivyo? Mnayo kwenye picha na kadhalika, ambapo iko Washington DC, waliipiga picha tena hapa hivi majuzi. Unaona, hiyo inajishuhudia yenyewe, nguzo ya moto, ndio waongoza wana wa Israeli nyikani. Hiyo nguzo ya moto ilifanyika mwili na kukaa kwetu. Yesu alisema, ilitoka kwa Mungu, nami ninaenda kwa Mungu. Baada ya kufuka kwake, yeye alipaa juu. Na alipofanya hivyo, alikutana na Paulo akienda zake Dameski, na yeye alikuwa amerudi akawa nuru tena. Paulo angeweza kuiona, hao wengine wasingeweza kuiona, hata ilimpofusha. Alikuwa kipofu. Na yeye alisema aliona nuru hii hapo, yangaza kama jua. Akasema, Bwana, unani wewe? Akasema, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako. Piga teke mchokoo. Sasa nuru ile ile, picha yake, kama hiyo ndiyo nuru ile, kama hiyo ni nguzo ile ile ya moto, Yesu yeye yule aliyekuwa katika njia ya kwenda Dameski, Paulo, itafanya kazi zile zile. Hainabudi kufanya. Hii hapa, Bwana asifiwe. Asante Bwana Yesu. Sasa hebu shetani ajaribu kusema jambo fulani. Maskini mama huyu anayeketi hapa akiwa na nguo ya blue, akiwa na ugonjwa wa uvimbe wa pua, akiomba, amini kwa moyo wako wote na utakuacha. Utaiamini? Vema basi, unaweza kupokea. Sijapata kumuona mwanamke huyo, sijapata kumuona maishani mwangu. Mambo hayo ni kweli, sivyo mama? Yakiwa ni kweli, inua mkono wako, upunge. Ulikuwa ukiomba kuhusu jambo hilo, Bwana mjalie anini, uwe na imani. Huyu hapa maskini mama mzuri ameketi, ameketi papa hapa nyuma, amevaa koti la manyoya ama kitu fulani. Hiyo hapo ile nuru. Hivi hamwezi kuiona imening'inia juu ya yule mwanamke pale? Mwanamke huyo yuko katika hali mbaya. Simjui, sijapata kumuona maishani mwangu. Kama hatufahamiani, inua mkono wako. Lakini, sikiliza, jambo hili si ni kweli. Hisi ya ajabu kweli imekuzunguka, tamu sana, hisi nyenyekevu. Hiyo ni ile nuru. Ninaiangalia moja kwa moja hapa. Una uvimbe. Si uvimbe tu, bali vivimbe. Viko kila mahali mwilini mwako. Hiyo ni kweli, sivyo? Unaamini? Mungu akuponye na akufanye mzima. Iweni na imani. Unaamini? Hapa maskini mama mmoja alinua mkono wake, papa hapa nyuma, anaketi nyuma ya mtoto huyu katika kiti cha magurudumu. Imjui mama huyo, sijapata kumuona. Fahamiani, sivyo mama? Lakini unaomba kwa ajili ya ugonjwa wa moyo, kwamba Mungu atakuponya. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako namna hii. Yesu alikuponya. Nenda nyumbani, ukawe mzima. Je, naamini kwa moyo wenu wote sasa? Kama mnaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Iweni na imani, sitilie shaka. Aminini tu kwa nini yote. Huyu hapa mwanamke ameketi moja kwa moja hapa, ameketi moja kwa moja chini, wanawake kadhaa kutoka kwa Bi Sherry. Ameketi pale akiomba, anayabisi kavu. Amini jambo hilo mama, unaliamini? Pema, pokea.
It shall be light in the evening time. The Bible said it would be.
Itakuwa nuru wakati wa jioni. Biblia ilisema itakuwa. Mungu asiyebadilika. Niambieni walimgusa nani? Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mimi kwa uchaji huku nimeinua mikono yote miwili, sijapata kuona watu hao hapo kabla, sijui lolote kuhusu. Lakini yeye ambaye yupo sasa, usingeweza kuyaficha maisha yako hata ufanye nini. Hiyo ni kweli. Yeye yupo hapa. Yeye ni Kristo, ni halisi. Ni ahadi yake, Mungu yeye yule. Hivi huwezi kuishika? Inyakue na kusema, ni yangu, sasa ninaamini.
Heavenly Father, I bring this audience to you, these sick people. They're indeed.
Babu wa mbinguni, inawaleta wasikilizaji hawa kwako, watu hawa wagonjwa, ni wahitaji. Kama tulivyo nukuu jana usiku, ulikuwako na maskini mchungaji mmoja wa kondoo wakati mmoja, jina lake Daudi. Alipewa jukumu kuwachunga kondoo wa baba yake. Na wachungaji wengi wanaoketi hapa usiku wa leo pia, Bwana.
And he didn't have very much to protect himself and to protect the sheep, but just a slingshot. That was enough.
Wala hakuwa na vitu vingi vya kujihami na kuwalinda kondoo ila kombeo tu. Hilo lilitosha. Siku moja simba aliingia na kumshika mmoja wa kondoo wake, akamnyakua. Daudi alijua ya kwamba Mungu wa mbinguni alikuwa pamoja naye. Naye akanyakua kombeo hili na kumfuata huyo kondoo. Ndipo akamuua huyo simba, akamwangusha kwa kombeo hilo na kumrudisha huyo kondoo angali hai. Baba, ugonjwa, ibilisi, zaidi ya simba, amewashika wengi wa kondoo wako. Nina kombeo dogo hapa, linaitwa maombi na imani. Halionekani kana kwamba linafaa kitu, ukilinganisha na zana za vita za sayansi ya tiba. Lakini Mungu, wewe lielekeze ombi hili mahali pale. Ewe Shetani, waachilie. Ninamfuata huyo kondoo. Waachilie. Ninawarudisha kwenye malisho ya Baba tena usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo, ninamkemea kila ibilisi wa magonjwa, kiatoa ndani ya watu hawa. Najalia waondoke wakiwa huru tangu wakati huu na kuendelea kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Yote mnaoamini uponyaji wenu, simameni kwa miguu yenu na kusema, sasa ninakubali uponyaji wangu, ninaweka mikono yangu juu ya huyo ni Kristo, na ninaamini kwa moyo wangu wote. Mchungaji wenu.